Universumi yritti kovasti sitä vastustaa, mutta hei, totta se on. Meillä on Pelaajakäst jakso numero 347, neljän kopla täällä jälleen kerran. On niin meikäläistä Panua, meillä on tuulettavaa Villeä, vielä kovemmin tuulettavaa Niklasta ja Janne vaan chillaa täällä.
Chillaava Janne.
Ei se ollut noin hauska.
Tosiaan tässä on ollut vähän säätöä ja ties mitä muuta hienouksia, että mä ymmärrän, että Niklas joutui tekemään muun muassa suuren henkilökohtaisen uhrauksen päästäkseen tänne tänään meidän keskuuteemme.
Kyllä, mä jouduin jättämään välistä Venom The Last Dance-elokuvan lehdistönäytöksen ja sattui mun sieluun, etenkin kun mä jouduin sitten ostamaan ensi illalle lipun omin rahosini. Ja tätä ei yhtään helpota se, että ilmeisesti se elokuva on otettu paskaa, joten tämä tulee todennäköisesti olemaan niin kuin täysi huti. Ei, tässä ei ole mitään positiivista.
Siitä se on pakko nähdä.
Niin. What can I do?
Hirvettävää tämä moderni elämä. Ville on. Luonnollisesti on hirveän työmäärän painama ja painostama koko ajan, mutta silti suoriutui ja on nyt täällä tänään meidän kanssamme myös.
Kyllä, tämä on ollut sellainen rutistusviikko, että heti kun saadaan tämä kästi valmiiksi, niin mä jään kuule aika monen päivän ylittyä lomalle. näin kovin on sykitty kyllä kieltämättä, että tunteja on tullut, mutta hei, meillä on pelaajapainossa ja myös meidän kirjaprojekti on edennyt aika hyvin nyt, joten se on positiivista.
Itseään henkilökohtaisesti en pystynyt nukkumaan 3-4 yöhön. Onneksi viime yönä tuli sitten vähän useampia tunteja. Nyt olen erittäin pirteänä paikalla. Pahoittelut tosin mahdollista köhistä, koska sitä saattaa ilmentyä vieläkin, koska elämä nyt on tämmöistä välillä.
Life is strange.
Jotain sellaista. Ehkä joku osaa
ymmärtää tuon kahden viikon päästä.
Mahdollisesti. Anyway, mennään eteenpäin. Meillä on velvollisuudet täytettävänä, että me voimme puhua muistakin asioista.
Kyllä. Pimpeli Pom seuraa kaupallinen tiedote. Anna palaa, Niklas.
Elisa Masters eSports-turnaus on ohitse ja voiton kaarasi kaikkien yllätykseksi kotimainen organisaatio ENSE. Onnittelut vielä kerran voittajatiimille ja kiitokset kaikille tapahtumaan seuranneille. Muistutuksena, että kaikki tapahtumaa varten kasvatut PC-koneet ja pelinäytöt ovat nyt myynnissä, ja turnauksen kunniaksi myös muutamia Asuksen huipputuotteita nyt spessuhintaan osoitteesta elisa.fi/asus. Eli kerrataan vielä kerran, ne pelikoneet ja näytöt ynnä muut sellaiset löytyvät osoitteesta elisa.fi/asus, ja sivu on aktiivisena 30. lokakuuta asti, eli kipin kapin osoitteeseen elisa.fi/asus.
Pippeli pom, kaupallinen tiedote päättyy tältä erää tähän näin.
Niin Ville Lehti on painossa.
Joo, kyllä. Se on siellä. Omaksi hämmästyksekseni kyllä, että nykyään kun on vähän tämmöinen pienet resurssit ja niin poispäin, niin aina vielä isompi vatsahaava kuin ennen vanha, että saatiin se. Mutta siellä se on ja siitä tuli ihan mielenkiintoinen paketti, kuten viime numerokin, eli lokakuun numero, joka on edelleen kaupoissa, on aina tuonne marraskuun alkuun asti, niin se on aika arvosteluvetoinen, mutta saatiin sinne silti mahdutettua tuommoinen peräti 9-sivuinen Dragon Quest-historiikki, jonka teki meidän yksi JRPG-asiantuntijoista, eli Petri Pohjonen. Ja siellä on toki sitten myös isosti arvostelu, että siellä on Metafori ja siellä on Silent Hill 2 ja mitä kaikkea. Se on Satisfactory, josta puhuttiin viimeksi ja kaikkea muutakin, mutta mä varoitin salani hyvin tarkka, koska mä mietin, että mitä embargo-alasta siellä oli, joten mä en sano enempää tähän väliin, mutta siellä on kaikkea pientä kyllä, että kannattaa pitää silmällä lehtipisteitä marraskuun alussa, oliko se nyt 5. päivä tiistai silloin, kun se ilmestyi, että on se nyt jonkun verran aikaa, mutta näinhän se mä tyypillisesti painosta kauppojen asti ilmestyminen vie jonkun verran aikaa, pitää se lehti painaakin. Mutta joo, ei sen kummempaa meikäläisellä sen osalta. Onko meillä Niklas kästi asioissa jotain mainitsemisen arvosta?
No onhan meillä. Mikäli et ole kästin ystävä, niin menetät ihan hirveästi. Meillä oli viime viikolla meidän In the Moviesin kauhuspesiaali, joka me avattiin Megalopolis-tunnelmissa. Eli Panu kävi katsomassa Megalopoliksen, koska miksi ei? Ja puhuttiin siitä, ja sitten puhuttiin vaikka mistä kauhusta. Megalopoliskin voi olla kauhu joillekin tai ehkä valtaosalle katsojista, joten se sopii teemaan ihan.
Mä voin spoilata sen verran, että mun 10 ihmisen näytöksessä 2 ihmistä marssi kesken näytöksen ulos.
Se on aika, se kertoo paljon. Mutta tämän jakson pääset nauttimaan osoitteesta pelaaja.fi kautta ystävä tai pelaaja.fi kautta spottari, mikäli haluat kuunnella meidän bonussisältömme Spotifyn kautta. Eli sellaista siellä. Ensi viikolla jotain aivan muuta.
Kyllä.
Go back to the club. Mikä olisi viittaus, jos ette tiedä mistä.
Entitles me?
Entitles me? Oh niin. Megalopoliksen nimi mainitaan, niin tämä alkaa heti välit.
Tämä lähtee heti lapasesta tätä meininkiä.
Mikä on loistavan elokuvan merkki?
On, ainakin se on herättänyt tunteita, jos ei muuta.
Kyllä. Vaikka sitten kukaan muu nähdä kupannut.
Niin, niin, kyllä, nimenomaan.
Se jättää silti ympärilleen vaikutukset. Se on jo ydinpommi, mikä räjähtää tietyssä paikassa, mutta leviää silti sitten siitä. Muuallakin maailma.
Kyllä, ja radioaktiivisuutta on nähtävissä vielä pitkänkin ajan jälkeen, ja vaikka kuinka kaukana.
Voi voi, menee metaforat hienoksi. Mennäänkö me ajankohtaisiin peliaiheisiin, kun nyt tässä ollaan? Selvästi mennään siis. Meillä on muun muassa kotimaisia aiheita tällä kertaa, koska hei, Remedy, se kokkoilee menemään siellä kovaa tahtiin edelleen. Tällä viikolla oli ajankohtaista muun muassa se, että tämä Alan Wake 2. Uusi laajennushan saapui pihalle, The Lake House. Eli kyllä. Ihmiset, jotka ovat dikkailleet Alan Wakeista, niin hei, siellä on lisää Alan Wake 2. tarjoaa nimenomaan nyt vähän sitä, niin kuin mitä se pääpelikin tarjosi, että se oli aiemmin kesällä, keväällä, milloin tämä Night Springs tuli, mikä oli vähän tämmöinen kepeämpi leikittelysetti näillä muilla hahmoilla. Otettiin vähän iloa irti niistä, ja mikäpä siinä hauska. Mun mielestä niin kuin pelien pitäisi hassutella itsensä kanssa enemmän, että kun sulla on niin kuin runko kasassa, niin sitten sen kanssa voi oikeasti lähteä kaikkia, ties mitä överiä tekemään, niin mä arvostan sitä. Lake Houseissa on tosiaan sit se, että se palaa tosiaan vähän enemmän tuommoiseen tarinavetoiseen, tunnelmalliseen kauhumeininkiin. Päähenkilö on tosi erilainen, että päästään tällä pelissä nähdyllä Control-agentilla häröilemään. Ja en ole itse pelannut, mutta ainakin trailerissa on mielenkiintoisen näköisiä vihuja.
Joo, mä itse asiassa latasin, asensin eilen Valve 2 takaisin kovalevylle, että pääsee testaamaan. Mä joku puolisen tuntia sitten ihan alkuun niin kuin silleen fiilistelin siinä, niin ihan tunnelma kohdillaan kyllä niin kuin kauhu. En tiedä yhtä kuinka pitkä toi, mutta mä en sitä vielä tsekannut, mutta alkumetrit ainakin vaikutti ihan lupaavilta. Että siinä oli hyvin, niin kuin mennään semmoiseen control-tyyliseen alueelle tai semmoiseen niin kuin virastomaiseen alueelle, niin se, siinä on aika mukava semmoinen niin kuin sekoitus Alan Wakea ja kontrollia vähän sen, niin, mutta totta kai niin kuin Alan Wakein mekaniikoilla, niin siinä on aika jotenkin omaleimainen tunnelma kieltämättä, ja mä tykkään siitä. Ja kieltämättä mä luulen, että Niklas, jos pelaisi sitä, niin se ei pääsisi varmaan niin kuin sitä ekaa valojen sammutusta niin kuin pidemmälle.
Mulla on asia tähän liittyen.
No, sä oot päässyt sen mökistä ulos.
Ei nyt mennä asioissa edelle. Remedy on selkeästi ottanut inspiraatiota tästä mun gameplay-tyylistä, koska Lake House on varmasti tämä mökin nimi, missä mä olen edelleen jumissa. Right?
Ei.
God damn it!
Vois spoilaa sulle sen verran, että Lake House on noin muutama 100 metriä siitä, missä sä olet.
Kyllä. Okei, no mä oon hyvin lähellä siis tätä pistettä tässä vaiheessa.
Kyllä, mutta nämähän on nämä lisurit, niin nehän on niinku erillisiä osioita päävalikossakin, ne ei niinku pääpelissä niinku sitoudu siihen niinku rakenteellisesti, että ne on niinku omat kampanjansa siellä valikossa. Sä näet kyllä sen alueen siellä emopelissäkin, mutta tämä on silti niinku oma kokonaisuutensa.
Sinänsä mua kiinnostaa hirveästi tämä, koska mä oon iso Control-fani, ja mun mielestä Control on Remedyn paras peli, ja mua vaan harmittaa, että tämä on niin hemmetin pelottava tämä peli, että mä en vaan pysty pelaamaan tätä.
Pitää modaa joku semmoinen, että kaikki tapahtuu päiväsaikaan.
Joo, ei säikäytyksiä, ja kaikki tapahtuu päiväsaikaan. Kyllä.
Mutta siis noihan impressiot, mitä tuosta on tullut, puhun taas siis ihan hatusta, koska en ole itse vielä ehtinyt asentaa tätä ollenkaan, niin tätä on kuvailtu, että on kuin jos Control olisi survival horroria.
Kyllä.
Niin, se kuulostaa aika mielenkiintoiselta. Ja sinähän tietysti saat vähän semmoisen erilaisen käsityksen kai siitä, että kuinka vaikeaa on olla control-agentti, jos sulla ei ole supersankarin voimia, niin sit sellaiset asiat, mitkä ehkä Jesse Fadenilta onnistuu hieman helpommin, koska voi heittää trukilla. Niin.
Tai se on lennellä ympäriinsä.
Niin, että jos sä oot käytännössä X-Men-kategoriassa voimaluokassa, niin survival horror tuntuu hyvin erilaiselle kuin jos sä oot normijantteri.
Niin. Nopealla googletuksella toi on about 2-3 tunnin mittainen toi Lake House, eli se on siinä mielessä ihan mukavan mittainen, ja se on about varmaan samaa luokkaa kuin toi Night Springsikin, mutta Night Springsissä oli se, että kun se oli jakaantunut kolmelle hahmolle, siinä oli kolme eri osiot, niin tää on niinku yhdelle hahmolle, niin tämä siinä mielessä varmaan on paljon niin kuin mielenkiintoisempi kokonaisuus, että se niin kuin yksi yhtenäinen kokonaisuus verrattuna siihen, mitä Night Springs teki, mikä oli kiva sekin, mutta mulla oli ehkä just siinä se harmitti vähän se, että se vähän loikki, että se ei keskittynyt mihinkään, niin nyt saa semmoisen keskitetymmän kokonaisuuden kyllä.
Sehän, mikä tuossa taas samaan aikaan tapahtui, että tuohon tuli myös tämmöinen anniversary-päivitys, että tuossa on tosiaan vuosi vierähtänyt, kun Alan Wake 2 alkujaan julkaistiin, ja sen myötään tuossa myös esimerkiksi tuli, en tiedä, miten pyhän häväistykseen Niklas näkee tämän tilanteen silleen, että haluatko kuitenkin miten puhtaana kokea tämän kauhukokemuksen, mutta siellä on esimerkiksi paljon tämmöisiä saavutettavuusoptioita saatu mukaan, jossa voit ilmeisesti muun muassa säätää sitä, että miten saatat vahinkoa tai oot kuolettavissa tai vastaavaa tai muuta. Mä tiedän, että onko se asia, mikä voisi sua auttaa tässä sun mökistä ulos pääsemisessä. Mutta...
ehkä mun pitäisi olla semmoinen hullu bullet sponge, jota niinku voi vaan hakata ja mitään ei tapahdu, niin sit mulla olisi niinku turvallinen olla.
Et ymmärtääkseni tässä taas, kun edes tasannut vaan, sä olit sanomassa jotain.
Noi on niinku, kyllä mun mielestä, mä taisin lukea, että siinä on myös nyt mahdollisuus sille, että niitä jumpscareja ei saa vähennettyä.
Joo.
Sitä olis niin kuin viety vähän semmoiseen ehkä laajemmalle yleisölle maistuvaan suuntaan. Että ehkä mun pitää vielä palata sinne. Mua pelottaa hirveästi lähteä sieltä mökistä, mutta tässä on mahdollisuus.
Joo, siis mun käsitys nyt on, mä en ole itse laittanut pois niitä, mutta siis mun käsitys, että ne kaikki ne naamat, mitkä rävähtää siihen ruudulla, niin ne on niinku pystyy laittaa pois ja kaikki tommoset, että se ei niinku semmoista keinot, vähän niinku semmoista, mikä mua itse häiritsi, että se oli vähän semmoista tietyllä tavalla keinotekosta säikyttelyä, niin
joo, se käy tosi nopeasti tosi vanhaksi, että sieltä heitetään niitä lärvejä siihen ja tulee kovia ääniä. Mun mielestä... semmoiset jumpscaret on ihan fine, jota niin kuin rakennellaan, ja jos on joku tarkoitus muu kuin vaan se, että heitetään tälle kakat housuun nyt yhtäkkiä vaan.
Mm. On tosin mainittava, että ainakin mun henkkohtamia, mua siis jumpscaret ei silleen säikytä. Ne ei toimi samalla tavalla semmoiset.
Niin kuin... ne on peleissä mulle hirveän pahoin.
Mutta siis tunnelman puolesta mä sanoisin, että ne kaikki... oikeasti pelottavat kohdat tunnelman puolesta tulee paljon myöhemmin kuin se sun alkumökki, että siinä mielessä silleen, niin kuin se on aika huolestuttava kuulosti, koska siellä on esimerkiksi semmoisia pätkiä, joita ihmiset voi tunnistaa, niin kuin esimerkiksi hotelli ja vanhainkoti, mitkä mun mielestä oli niin kuin huomattavasti siis kammottavampia semmoisella niin kuin yleisellä tunnelmatasolla, että niissä tuli, että Alan Wakeissa ei aina ole semmoinen niin kauhupelitunnelma, mutta siinä on mun mielestä tuossa kakosessa on muutamia jaksoja, jotka on ihan todella kauhupelimäisiä semmoisella isolla koolla.
Joo, no mun isoin ongelmahan on se, mitä me ollaan ennenkin käsitelty tässä, että mä en tykkää siitä, että peleissä joku jahtaa mun hahmoa. Se on mun mielestä tosi ahdistavaa, se on niin kuin liikaa.
Ja, eli Alien Isolation striimi, milloin me saadaan Alien Isolation?
Oh no.
Mitä enemmän sanot tuota, niin sitä enemmän mä haluun sitä. Koska se, että jos pelaisit yhden tietyn kentän Alien Isolation, niin mä tiedän, että päästäisiin niin kuin johonkin sfääreihin.
Se olisi kyllä varmaan niin kuin kontentin uusi taso.
Mut jos haluaa uhrata mielenterveytensä tämä.
Mutta ehkä se tuo semmoista turvallisuuden tunnet, jos sitä tekisi niinku yhdessä, että Niklas, niinku kannustettaisiin sua siinä, niinku, niin ehkä se ei olisi niin pelottavaa sulle sitten.
Totta. Ja valoisessa huoneessa, right?
Optimismia.
Mutta palata vielä tähän Remedyn julkistussumppuun, niin Control-faneja tosiaan hemmoteltiin.
Tämä väliin vielä yksi toinen maininta, että tosiaan on myös ollut ajankohta, milloin tuosta Alan Wake 2 saatiin toi fyysinen versio, mitä hän ei alun perin ollut olemassa, niin, ja se häiritsi jotain ihmisiä, mutta nyt tosiaan sekin on viimein ulkona ja pitää ymmärtääkseni sisällään myös nuo laajennukset ja muut, että jos sitä on odotellut, niin hei, nyt sieltä tulee fyysinen pelipaketti, missä ilmeisesti kaikki se sisältö myös on oikeasti siinä levyllä, että niin kuin semmoinen. Et yksi syy, miksi mä en ole kauheasti tykännyt viime aikoina ostaa fyysisiä juttuja, on lähinnä se, että monesti levyllä ei välttämättä ole kauheasti mitään.
Toivottavasti se levy on tässä lisenssi nykyään yleensä.
Se monin paikoin kaikin puolin, mitä sä ostat, on lisenssi. Tuossa nytten Alan Wake on nytten saatu kuitenkin levylle, ja ilmeisesti siellä levyllä myös on jotain konkreettista.
Ja tänään torstaina, harmi kun kukaan ei kuule tätä tänään torstaina, niin kun pelin on käynyt ostaa parista valitusta myymälästä, niin siihen on saanut kaupun päälle Alan Wake 2 ämpärin. Eli niin kuin,
siellä on kyllä nyt suomalaisuus niin kuin kohdillaan nyt, kyllä ollut markkinoinnissa.
Kyllä, nyt mennään niin kuin ihan suomalaisuuden uusilla sfääreillä.
Kyllä.
Mutta tosiaan, olin sanomassa siitä, että Control-faneja on nyt hemmoteltu, koska Remedyhän paljasti tuossa Xboxin Partner Showcaseissa uuden co-op-räiskintäpelin, joka sijoittuu Control-pelien universumiin. Täytyy sanoa, että mä olin aika äimän käkänä, kun mä näin tämän trailerin.
No siis projekti itsessään on ollut tiedossa pitkään, että sehän tunnettiin niin, Condorina ja on ollut tiedossa, että ne tekee tosiaan yhteistyönä pelattavaa Control-sivuosaa. Nyt tosiaan se on julkistettu virallisesti, näytetty mitä se on. Nimi on tosiaan, mä nyt tarkastan, että oliko se tosiaan FCB Firebreak vai mikä se lyhenne siinä oli. FPC, kyllä, näin päin se meni. Näin mietin, että tosiaan se Federal Bureau of Control tosiaan siellä lyhenteenä ja sitten Firebreak. Eli kuitenkin ensimmäisen persoonan kolmistaan pelattavaa räiskintämeininkiä, nimenomaan Control-meiningeissä aina siinä määrin, että palataan sinne, mikä se on, iso talo, miksi sitä kutsutte?
Oldest House.
Vanhimpaan taloon aivan näin, joku talo se oli siellä. Kuitenkin päästään takaisin niihin ykköskontrollin maisemiin, hyvin paljon tosiaan hyödynnetty paljon sitä samaa niin kuin estetiikkaa ja varmasti niin kuin ylipäätänsä niin kuin näkyy siis paljon tuttuja alueita, mutta ymmärtääkseni mitä tuossa niin kuin esimerkiksi julkaistiin tuommoinen vähän laajamittaisempi selitysvideo myöhemmin tästä pelistä, niin ne alueet on kuitenkin niin kuin lähdetty rakentamaan alusta asti muuten niin kuin sopimaan tämmöiseen ensimmäisen persoonan kolmen pelaajan yhteistyö meininkiin. Ja siellä tosiaan sitten paukutellaan menemään tuommoisia ihme usvaotuksia vai mitä nämä nyt kaikki erikoisuudet siellä vastaan tulivatkaan. Ja keskeisesti, mitä sä niin kuin huomaat, että siellä on sitten niin yritetty vähän pitää sitä control-outoutta päällä, että sulla on aseet on vanhinkin näyttää kohtuu epätavanomaisemmalta, että yksi niin kuin normaalimmista aseista oli joku niin kuin vanha saksalaistyyppinen pistooli tai vastaava, mutta sitten sulla on jotain ihme limaa ja ties mitä tuommoisia isoja hyppyjä mahdollistavia ihmetyökoneita ja vastaavia, millä sä kikkaat, että sä voit myös ampua räjähtävillä puutarhatontuilla niitä vastustajia ja muuta, että niin kuin tietynlaista lennokkuutta mukana siinä, mikä on ehdottomasti toivottavaa, koska niin kuin maailmassa on paljon yhteistyöräiskintöä tällä hetkellä ja se on hyvä, että on jotain erottavaa tekijää siellä ja kontrollissa nyt ainakin luulisi, että toivoisikin, että on jotain sit ammentavaa siellä, että voikin erottautua vähän joukosta. Se, mitä tässä tarvittiin sanoa, että tässä ei pyritä tehdä suoranaisesti niin mitään palvelupohjasta peliä, että pyrkimyksen nimenomaan on lähinnä se, että hei, tämä on yhteistyö pelattava peli, jossa niin ehkä joskus nähdään jotain päivityksiä, mutta se ei ole semmoinen alituisesti kehittyvä mittava peli, jota niin toivotaan, että että ihmiset pelaa tätä ja vain tätä seuraavat 10 vuotta, vaan että hei, tämmöinen yhteistyökokemus on tarjolla, mutta ihmisten ei tarvitse käyttää koko elämäänsä siihen.
Se on aika mukava, että joo, varsinkin, että kun yleensä tuntuu, että ne on jaettu nykyään, että on niin kuin yksin peliräiskintä, joka voi olla yksin pelattava, ja sitten sit on niin kuin monin peliräiskintä, joka on aina automaattisesti palvelupeli nykyään. Jos olisi monin peliräiskintä, johon ei tarvitse sitoa omaa elämäänsä, niin sehän on tosi kivaa vaihtelua.
Kyllä.
Joo, tuossa on myös se erittäin hyvä puoli, että pelihän heti julkaisussa saapuu Game Pass Ultimatea ja PC Game Passiin sekä PlayStation Plus Extra ja Premium-tilaajille. Eli sieltä löytyy heti tavallaan tosi suuri potentiaalinen pelaajakunta heti launchissa, joka on tosi tärkeää tämmöisille monipeleille, koska monin peli, monta ihmistä pelaa.
Ja se on etu, jota muun muassa yhdellä tänä vuonna nähdyllä monin pelillä, mitä se ei hyödyntänyt ja se ei kauheasti pystyssä sit pysynytkään, että
joo, tietää. Never forget.
Joo, mutta ensi vuoden puolellahan toi nyt oli, ei ollut tarkempaa niin kuin päiväystä vielä, että jossain vaiheessa ensi vuotta.
Taitaa mennä oma aikansa, ymmärtääkseni Thomashan sanoi kanssa, että hei nyt menee jonkun verran vielä hiljaisuusmoodiin tuon pelin suhteen ja puhuu niin kuin tyyliin vasta ensi vuonna lisää enemmän. Nyt oli niin kuin, että hei me julkistetaan nämä, tässä on perustiedot ja nyt me mennään takaisin koloihin viimeistelemään peliä.
Joo, kyllä, näinpä. Mutta joo, siis itseäkin kiinnostaa kyllä aika paljon, koska on kiinnostavaa nähdä, kun Remedillä on niin semmoinen selkeä tyyli noissa peleissä ollut, ja se on aina ollut niin kuin third person toimintaa, niin on kiva nähdä. Toki heillä oli sitten tämä, mikä se oli se yksi peli, mikä ne teki sinne, sen yksin pelin siihen monin pelireisiin.
Ah, tämä Crossfire.
Crossfire, aivan.
Sitähän ei ole enää saatavilla, muistaakseni. Sehän jotenkin hävisi vaan kokonaan.
Mutta siinä tavallaan just, että siitä ehkä sitten toivon mukaan on saatu jotain oppeja sitten myös. Ehkä mä en tiedä, miten päällekkäin tiimit menee näissä, mutta kuitenkin. Ja kiva nähdä, että kokeillaan myös vähän erilaista niin kuin, ja vähän sit siipiä niin kuin levitellään. Niin. Kun siellä kuitenkin aika laadukasta kamaa aina tullut, niin on kiva nähdä, että mitä se tuo. Pystyykö sen kautta sitten tuomaan sitä omaa remeditatsia niin kuin tuohon genreen. Ja mulla jotenkin tuli tosta kivat Left 4 Dead-vipat jotenkin, että voisi sitä kokeilla itsekin sitten hyvällä porukalla.
Ja se ylipäänsä selvästi on just niin nämä laajentamispyrkimykset ollut jo pitkän aikaa päällä. Että niin tuostahan, kuten sanottu, on kuultu jo pitkään, niin myös pitkään siellä oli tämä erillinen Vanguard-hankekin, mikä sitten laitettiin, mikä niin alun perin yhdessä vaiheessa keitettiin ilmaispeliä, ja sitten lähdettiin muovaamaan muuhun suuntaan. Ja mä en muista, mikä tilanne siinä, että oliko se... No kuitenkin semmoistakin oli puuhaltu, mä en muista, mikä nyt viimeisimmät twistit sen suhteen on. Mutta niin selvästi niin pyrkimys on ollut tehdä kasvaa koko ajan vähän muuksikin kuin näihin isoihin, tai tietynlaisiin tämmöisiin kulttiin yksinpeliseikkailuihin keskittyvä studio, mikä niin on pystynyt pitämään sen pystyssä, mutta selvästi niin paine myös on ollut olemassa sen suhteen, että hei, pitää tehdä vähän erilaista. Että yksi asia, mikä silloin tulee aina mieleen, että muistatteko, kun Remedy aikoinaan teki jonkun agettiteemaisen mobiilipelin, mikä niin kuin julkistettiin jossain Video Game Awardsien niin kuin varhaisemmassa formaatissa joskus aikanaan ja vastaavaa. Mä en muista, kun julkaistiin sitä peliä koskaan. Se ehdittiin esittelemään ja muuta. Siitä ei koskaan niin kuin, tullut juuri mitään konkreettista, jos niin kuin, tämä syvä hiljaisuus, mikä teistä muusta kumpuaa.
Mä en muista
projekti, mutta mä muistan, mitä sille kävi tosiaan.
Toi Vanguard muuten, sehän peruttiin. Se muutti nimeään Kestreliksi ja sitten se kokonaan.
Ja sitä mä olin miettimään, että peruttiin se kokonaan, että se tosiaan, kun ne muutti sen suuntaan, että aluksi hyvin mietittiin sitä siitä ilmaspeliä, mutta se todettiin, että ei siitä ei tule mitään, se tosiaan että se saatettiin perua koska vielä lopulta, että siinä ei. En muista sitä viimeistä käännettä sen myötä, mutta joo, hyvä saada tarkennus siitä. Tosiaan vähän kokeilevat kuitenkin erilaisia asioita ja tosiaan toi Firebreak näyttäisi hyvin vahvasti olevan toteutumassa, että hauska. Jännä nähdä, mitä Remedy saa sillä aikaiseksi, mikä on Remedyn näkemys tosiaan monin pelattavammasta pelistä ja miten se tuntuu sopivan tuonne ja miten ihmiset ottaa sen vastaan.
Kyllä.
Tosiaan toi tuli ilme tuolla Xboxin Partneri Showcaseissa, missä oli hajanaisia muita asioita. Ehkä keskeinen, minkä mä nostaisin esiin, on, että mitkä ovat. Tämäkin on niin kuin peli, mikä niin kuin tulosta on varmaan jossain, onkin tiedetty jossain määrin. Mutta kuitenkin Jannen fiilikset Subnautica 2.
Että tulee olemaan parasta ikinä.
Vaatimaton.
Koska Subnautica 1 oli parasta ikinä sillä rajoitetulla budjetilla ja muulla, mitä niillä oli, ja nyt niillä on vähän enemmän niin sanotusti tykkiä sieltä takana, niin mä luulen, että ne pystyy tekemään jotain täysin uskomatonta sille.
Siis, se on helvetin pelottava peli, Subnautica.
On, ja siis Subnautica on varmasti mun kaikkien aikojen pelien top 10 tai top 5 ihan vaan. Että se jotenkin, se oli täydellinen yhdistelmä siinä, miten pelimekaniikka, tunnelma ja story yhdistettiin siinä, että sä hirveän luonnollisesti, kun sä opit sukeltamaan syvemmälle ja tutkit ja se story avautuu, sä voit aika lailla itse myös, se on semmoinen peli, missä sun pitää vähän itse tulkita sitä, mitä sä löydät sieltä, että sitä ei niin kuin aina väännetä älyttömästi rautalangasta ja voi missata juttuja ja silleen, niin se on jotenkin, plus siinä olisi vieraalla planeetalla olemisen fiilis on ehkä kans paras ikinä. Plus on sukellusveneitä, mä rakastan sukellusveneitä, siis sukellusveneet on ihan huikeita. Tietysti, että Virossa voi käydä merimuseossa Tallinnassa, ja se on semmoisen toisen maailmansodan taistelusukellusvene. Mm. mainitsin tähän vaan ihan täysin väliin. Mut siis Subnautica liki täydellinen peli, niin jos nyt kakosessa varmasti tietää, mistä ihmiset tykkäsi muuta. Että ainut tässä on nyt kauhea on se, että se tulee tietysti early accessiin sitten.
Mm.
Se tulee olla ihan kammottava odottaa sitä, että se tulee ilmestyä niin sanotusti niin kuin oikeasti, koska mä en ainakaan halua pelata sitä niin, semmoisessa niin kuin paloissa ja nähdä sitä, miten se rakentuu. Et se oli ihan ok se ykkösen kanssa, mutta ei todellakaan tässä vaiheessa. Nyt on niin, kuin niin paljon panoksia jo henkisesti päässä tässä, että se on ehkä odotetuimpia pelejä, mitä voi olla.
Tuossa on vähän niin kuin...
Sano vaan.
Tuossa on vähän niin kuin ehkä jopa semmoista kutulumeininkiä. Tuossa on nyt tommoinen kunnon lonkeromonsteri tällä kertaa. Kun aiemmin se ykkösessä on niitä leviathaneja, jotka on tosi ahdistavia, mutta nyt on kyllä vedetty niin kuin ihan uusille tasoille, että tuolla on joku tommoinen lonkero Lovecraft-mömmiäinen.
Niin, no siis mä luulen, että tuommoisessa just se, että tekniikka on varmasti vähän kehittyneempää ja muuta, niin auttaa, että saadaan esimerkiksi lisää sitä skaalaa siihen ja muuta. Ja... Siis mä voisin puhua Subnauticasta vaikka kuinka paljon, mutta siis jälleen kerran tämä traileri mitään kertonut, mutta se, että Subnautica 2 tulee varmasti olemaan loistava. Plus siinä on nyt kooppipeli, mikä oli yksi isoimpia puutteita, periaatteessa oli, että sä voit nyt kokea sen storin sit yhdessä. Niin se ajatus on jotenkin semmoinen, Joo, siis mulla on hyvin harvoja pelisarjoja, mitkä sais mut tälleen liekkeihin tällä tavalla, mutta Subnautica kyllä siis.
Subnautica Dead by Daylight.
Ei, Dead by Daylight ei valitettavasti myöskään kykene tähän, mut siis se on jotenkin niin siis hyvä myös semmoisena skifitarinana. Siis siinä on hirveästi kaikenlaista detskua, mitä minä olen panostanut siihen, että se planeetan ikään kuin se ekosysteemi, miten ne eri eläimet interaktioi keskenään ja mitä niistä kasveista ja mitä sä voit oppia ja semmoinen hauska huumori, mikä siinä on. Se, että kuinka hyvä se rakennussysteemi on siinä, tosi sujuva ja helppo oppia ja miten hyviä ne ajoneuvot on siinä. Et siis, jos ei ole pelannut Subnauticaa hirveästi, niin siis sinähän siis on, aluksi sukellat ja saat räpiköit siellä tyyliin vaan tuommoinen märkäpuku päällä tyyliin snorklaat. Kyllä, siitä räpylätkin on semmoinen upgrade, saat parempi juttu, mutta sitten tulee semmoinen minisukellusvene, mikä on, että okei, tämä on ihan next leveli. Sitten sä saat semmoisen mekhapuvun, sekin on next leveli, ja sitten sä saat sen valtavan sukellusveneen, mikä on siis todella iso. Ja sitten kun sä meet sille niihin suurimpiin syvyyksiin, ja sä näet siellä sitten semmoisia olioita, jotka voi syödä sen valtavan sukellusveneen, niin sitten sä alat tajuta, että okei. Sä oot vaan silti semmoinen pieni kalameressä. Plus älyttömän hyvin esimerkiksi siinä pelissä, kun tämmöisissä peleissä on tämmöisiä erilaisia, sanotaan biomeista puhutaan, eli on tämmöisiä erilaisia ympäristöjä. Ne on todella mielenkiintoisia semmoisia erilaisia merialueita, missä on erilaista kasvustoa, erilaisia eläimejä ja täysin erilainen tunnelma.
Mm.
Et siis en tiedä, miten ne sai kaikki tämmöisen tietyn genreen, eli siinä on se survival, skifi, eksploraatio, huumori, kaikki osat on vaan, ne vaan silleen naksahtaa kohilleen. Plus merikauhu, että kun tunnet itsesi pieneksi siellä niiden hirviöiden keskellä. Niin. Se on
joo, jos ei riitä, että sua vaan jahdataan, niin nyt sä oot myös meren pohjassa, jossa on jotain valtavia mömmiäisiä.
Taas Huttusen lempipeli varmaan.
On siellä niitä jättimedusoitakin. Kyllä.
Se vaan modaa se, että voi ottaa napalmia ja tykitellä sinne sitten menemään.
Totta. Terveisiä Huttuselle, jos nyt sattuu kuuntelemaan. En usko, kun on kyllä kiireinen mies nykyään.
Mm-hmm. Mut siis joo, Subnautica 2. Seuraan mielenkiinnolla, mutta en seuraa, koska haluan kokea kaiken sitten itse, kun se ilmestyy täysin aitoa.
Mutta pro tip, mikäli on Subnautica 2 hommaamassa, niin sehän kannattaa ostaa heti, kun Early Access alkaa, koska hinta tulee nousemaan sitten, kun se lopulta julkaistaan, ja ne on ilmoittanut tästä jo tässä vaiheessa ihan niin.
Toki kiire ei välttämättä ole, että voin vähän nähdä, että mikä on.
Ei, kyllä se varmaan vuoden kaksi on siinä Early Accessissa.
Ja sehän, mikä kannattaa huomioida, että mikä toki ei nyt välttämättä tarkoita mitään negatiivista tai muuta, mutta tosiaan tämä kehittäjähän on ollut viimeiset muutamat vuodet nyt niin kuin tämän Craftonin omistuksessa, että he eivät täysin määrittele omaa elämäänsä enää tässä vaiheessa, mutta mikä tosiaan se isoin lupaus on siellä tosiaan, mitä Janne sanoi, että hei, nyt oikeasti enemmän pätäkkää ja tukea taustalla tehdä näitä asioita, ja se toivottavasti näkyy enemmän positiivisena asiana kuin semmoisena, että siellä on joku sijoittaja hirveässä hädässä huutamassa, että te voi tämmöistä tehdä.
Niin, siis en mä usko, että ne on niin tyhmiä, että ne voisi jos siis ei siinä ole.
Tango Gameworksinkin omistava Grafton.
Niin, niin ja se, että jotenkin semmoinen ajatus, että sit siellä olisi jotain gatsaa tai jotain muuta, niin siis tuntuu niin järkyttävältä ajatukselta, että en mä usko, että ne pystyisi semmoista tekemään. Se backlashikin olisi niin kammottavaa, että kyllä siellä varmasti on vaivaa. Ja siis kyllähän tommoisen pelin, niin kun se varmasti minkä takia ne on halunnut Subnautican sinne Graftonille, niin se on semmoista prestiisiä. Mm. Se on tosi semmoista uskottavaa. Vähän niin kuin Tango Gameworksikin on, että niillä on semmoinen tietynlainen, että ne ei välttämättä myy mitään kodimääriä. No, Subnautica on kyllä myynyt aika paljon, mutta se, että niiden omistaminen on vähän sellaista, että sulla on semmoinen koppola siellä tallissa. Kun on taidetta ja tuotteita ja jotain siitä väliltä, niin tämä Subnautica ei koskaan tuntunut semmoiselta niin kuin tuotepeliltä. Mm. Se oli hyvin semmoinen labor of love. Joo, kuten sanot, voisin jutella tästä ihan liian pitkään, mennä eteenpäin. Mikä on seuraava aihe?
Ja lähinnä mä sanon tässä, että mulla on pitkään ollut tosiaan wishlistillä ja muuta odottamassa tilaisuus, missä mä voisin hypätä Subnautican tai edes sen Below Zeron pariin. Ehkä nyt varmaan nyt, kun tässä tulee tämä odottava hetki, niin mä olen siinä positiivisessa tilanteessa, että mä voin nauttia Subnauticasta kokonaan uutena tapauksena sillä väliin, kun sitä kakkosta odotellaan.
Kyllä,
se on hyvä. Se on hyvä. Se on vaan paikotellen aika kuumottava.
On, mutta siinä on semmoinen tosi kiva etenemisen rytmi, mistä mä tykkään. Semmoinen luonnollinen. Luonnollinen rytmi, että sä näet jossain alhaalla jotain, niin mä haluaisin mennä tuonne, mutta mä en pysty. Mitä mä teen, että mä pääsen sukeltaa 30 metriä syvemmälle? Ja se tuntuu hirvittävän. Ja siellä on paljon sellaista, että sä vaan meet ja sä löydät asioita ja ilostut siitä, kun sä löydät.
Ja sitten se, mitä mä oon katsonut, että se niinku ruokkisi tosi paljon sitä, että mä en niinku ole mikään selviytymispelipelaaja, että se on tuommoinen yksin peliin keskittyvä kokemus ja muuta, niin se tarkoittaa, että se on keskitetty hyvin tietyllä tavalla ja sen myötä just niinku se palkitsevuus toimii hyvin eri tavalla. Ylipäätänsä, että kun on vähän tämmöinen just tavoitteellisuus meno päällä ollut esimerkiksi jonkun Satisfactorin suhteen tai muuta, niin se voi ruokkia sitä menoa aika hyvin sitten.
Joo, ja sitten se on aikaa. Se on selviämispelinä tosi paljon silleen niin kuin laitti päästä, että alussa se on enemmän se, että sulla on niin kuin se nälkä, jano ja happi. Ja ne on sellaisia, että tuntuu, että okei, mistä mä nyt lypsän ruokaa ja sitten kun sä opit tekemään. Mutta sitten siinä varsinkin siinä loppuvaiheessa ne lakkaa olemasta ongelma. Et mulla oli esimerkiksi siellä mun isolla sukellusveneellä oli vaan niin sanotusti pottu- ja melonifarmit, että sitä vaan niin kuin rouskuttelin menemään siinä ajellessa ja sitten niinku ei ollut enää oikeastaan mitään tarvetta huolehtia mistään.
Joo, että noinkin nimenomaan hyvin houkuttelevia puolia just, että se on kanssa selviytyspeli just siinä, että toi ei ole se, että hei sä menet hakkaa puita nyrkeilläsi ja teet siitä asioita, vaan se niinku ylipäätään se niinku kehittymisluuppi tuntuu mielenkiintoisemmalta tai just tukee sitä tutkimismeininkiä vastaavaa.
Joo, ja asioiden rakentaminen ei vaadi mahdottomasti silleen, että sulla ei niin kuin tarvitse 2 tuntia kaivaa jotain kuparia sieltä, että sä saat tehtyä. Et siinä on kaikkiaan sellaista miellyttävän kevyyttä, voi lopuksi siis että etenet siinä tarinassa.
Sepä on ollut se mun saamakuva myös. Mutta joo, me ollaan nyt hyvin pyykköspelimäisissä asioissa, niin edetään semmoiseen aiheeseen kuin Disco Elysium.
Oho, no niin. Eli Disco Elysium, supernopea tiivistelmä, eli Disco Elysium tuli, se oli vähän tällainen niin kuin taideprojekti, jälleen kerran siis nähdään tässä näitä mun pelejä, jos Subnautica on mun top 10 tai top 5 pelit kautta aikojen, Disco Elysium on top 3:ssa kevyesti, ehkä paras seikkailuroolipeli koskaan.
On selkeästi nyt keiteröity jotakin sulle.
Tää nää ajat hyvin. I'm eating. Ja se oli vähän sellainen, siis sehän on projektina aika mielenkiintoinen, eli siinä taustalla on tämmösiä virolaisia punkkarit kommunistitaiteilijoita
tyyliin. Siis sehän niinku sai
kommuuni.
Nimenomaan se sai just tämmöisen kollektiivina enemmän, että se ei, niinku, ne ei lähty tekemään, ne ei lähty perustamaan firmaa ja tekemään tämmöistä peliä osaksi meidän hienoa kapitalistista koneistoa, vaan että se nimenomaan tuntui taiteelliselta ilmaukselta.
Joo, 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 ja se on hyvin semmoinen manifestimainen peli, että siinä, siinä on enemmän politiikkaa kuin sadassa normaalissa pelissä, koska ne ei filtteröi sitä mitenkään. Se on semmoista tietynlaista julistusta, se koko juttu kaikenlaisesta oikean elämän asioista. Silleen aika raakaa tavaraa. Ja tota, mitä siinä kävi, että et ne tosissaan sai sen tehtyä sijoitusrahalla ja kaikella muulla. Ja tota, sitten tuli hitti yllättäen. Sitten tehtiin sit, tota, tämä Game of the Year-malli, jossa oli sit niinku täysi ääninäyttely muun muassa jälkeenpäin. Mikä on ihan huikea, se on vielä parempi versio siitä alkuperäisestä, koska se ääninäyttely on ihan siis crazy. Siellä on semmoisia ääniä, että holy shit. Ja tota, sitten tuli mahtavaa. Sitten siellä tapahtui semmoista siellä studiossa, että siellä on sellaisia tyyppejä, jotka on niitä sijoittajia, ne vähän niin kuin kenkineet taiteilijat sieltä ulos sieltä, ja sitten ne päätti, että tehdään jatko-osa tälleen niin kuin tähän McDonald's-rahastushengessä. Ja tota, mikä on tämmöisessä pelissä, se on just pahinta, mitä voisi ikinä tapahtua. Siis niin kuvottavaa, että mikä tahansa Disco Elysium 2 tulee olemaan, niin, niin kuin poikotoin sitä henkisesti, niin kuin minun ei edes mieli edes mainita sen olemassaoloa, että mitä sieltä Saum-studiosta nyt niin kuin tulee, joka on sen niin kuin rahamiesten hallitsema juttu nyt, niin se varmasti on, se on ihan sama mitä se on, mutta mä en siihen koske, koska siis tämä häiritsee mua ajatuksella niin kauheasti. Ja mutta nyt se on tullut yhtäkkiä, kun on vähän tämmöinen niin anniversary-meininki ollut tämän pelin kanssa, niin tullut yhtäkkiä ilmoituksia, että siellä on hirveästi eri porukoita, jotka tota, tekee samassa hengessä joko jatkajaa tai spiritual successoria tai sitten jotain muuta peliä samassa hengessä kuin tehtiin tätä alkuperäistä. Ja että Saumilta lähteneitä ihmisiä on, on niin kuin tosi monessa eri paikassa. Ja ne, tuli, ne kaikki julkistukset tuli vähän niin kuin yhtä aikaa.
Kyllä.
Mm-hmm. Nyt tässä. Että et niistä kaikista ei ole esimerkiksi tota, se pääkäsikirjoittaja, taiteilija. Ne on ihan täysin niin kuin mysteerejä, että mitä ne tekee vielä. Mm-hmm. Että niillä on oma studio, mutta ne ei ole vielä ilmoittanut mitään projektia, että et mitä sieltä tulee. Mut sitten siellä, tota, siellä on tulossa etsivä peliä, joka on samassa hengessä tehty. Ja toisaalta studiolta on tulossa tämmöinen, tota, miten se olikaan? Jonkinlainen psykomaantieteelliseksi kuvailtu peli, jossa ollaan, koska diskossa ollaan paljon sen päähenkilön pään sisällä ja ajatusten kanssa. Sä keskustelet sun omien ajatusten kanssa, niin näitä, tässä uudessa on ideana, että sun ajatukset ja ajatukset muuttavat ympäröivää maailmaa. Ja kuulostaa aika erikoiselta, eli jotenkin se sisäinen elämä heijastuu ulkoiseen todellisuuteen, mikä kuulostaa hyvin oudolta. Ja, tota, ja sitten siellä on tämmöinen studio, mikä julkaisi sen kirjaimellisesti tämmöisen oman manifestin pelin tekemisestä, mikä oli todella semmoinen liekitys kaikelle, tälle, kaikelle modernille peliteollisuudelle siitä, miten pääoma latistaa taiteilijat tekemään ankeita tuotteita ja kuinka niin, yleensäkin niin kuin masentava peliala on nykyään, minkä kaikki tietää, mitä jos on seurannut pelaajakästi ja pidempään, kuinka paljon on esimerkiksi käyty läpi jotain hirvittäviä uutisia studioiden tai ihmisten kohtaloista, kun näitä on pistetty pakettiin, näitä lafkoja ostettu. Niin tämä oli tämmöinen, niin kuin, tämä yksi näistä Saumi-sirpaleista julkisti tämmöisen poliittisen manifestin tätä vastaan, että ne haluaa tehdä tämmöisen, niin kuin, tämmöisen kollektiivityylisen pelitalon, jossa kaikki työntekijät jakaa tasaisesti tuotot esimerkiksi peleistä, että et ikään kuin saa tämmöinen kollektiiviomistus ja muuta että saataisiin tämmöinen niin kuin hierarkia pois. Että tosi tällaista niin kuin idealistista meininkiä, mikä sopii mun mielestä tähän Discoon todella vahvasti.
Kyllä.
Et kiva nähdä, että se henki elää siellä taustalla nyt että olisi sen pelin kohtalo mikä tahansa.
Ja tuli Anni, mikä noista niin kuin julkistusprojekteista antanut sanan nimen, on XXX Night Shift, mikä ainakin silloin julkistuksessa oli erittäin huvittava siinä, että jos ainakin silloin yritit googlettaa sitä, niin Google-tulokset oli mielenkiintoja. Mä itse asiassa teen kokeen tällä hetkellä.
Aika riski.
Aika riski.
Laita speedshare päälle.
Satana, että Safe Search menee päälle ja siellä on muutamia sumennettuja kuvia, kun sä yrität hakea tuota. Että...
Okay. Se on yhtä riski sitten, kun tulee Final Fantasy 30.
Mm-hmm. Mielenkiintoista. Mielenkiintoista. onneksi yritän olla visualisoimatta nyt mitään tästä. Mutta en voi, en onnistu. En onnistu. No niin. Disco Elysium elää tietyllä tavalla, ei ehkä se maailma ja se historia, mitä siihen pumpattiin, mutta se oleellistahan on se asenne ehkä enemmän, millä tehdään, koska se peli, jos se olisi tehty jollain tavalla konventionaalisesti ja normaalilla tavalla ja semmoisia normaaleja odotuksia täyttää, niin eihän siitä olisi tullut mitään, koska se on tosi semmoinen kokeellinen kokemus. Mä edelleen suosittelen, että kaikki hyvästä tarinasta kiinnostuneet pelaa sitä, koska se on kokemus, se on taidetta. Se on semmoinen, kun puhutaan, että pelit on taidetta, niin se on semmoinen julistus ja teos kyllä niin monella tavalla.
Se on hyvin viihdyttävästi tehtynä, että siis sen on just se, että se on paljon kirjoitettua tekstiä varittain pelän, kun se on ääninäytetty ja muuta, niin siinä pääsee kunnolla niin kuin nauttimaan siitä, miten hyvin se on kirjoitettu just siinä, että se voisi helposti olla joku tämmöinen tosi niin kuin edgelordimainen, tosi niin kuin masentavaa, tosi mitään sanomaton ja luontaan työtä, mutta totuus on se, että se on varmaan myös yksi hauskimpia pelejä, niin kuin mitä mä oon pelannut.
Se on todella hauska, se semmoisella, hyvin usein se on mustan komedian, tasolla se mennään siihen, että kuinka ankea sun elämäntilanne on ja kuinka syvällä syöverissä sä oot ja se silti naurattaa. Ja mun mielestä se on myös aika oleellista se, että sehän on siis sijoittuu tämmöiseen vaihtoehtohistorialliseen maailmaan, jossa on semmoinen epämääräisesti 70-lukulainen henki, jossa on hyvin, puhutaan paljon ismeistä ja politiikasta ja on semmoista, että periaatteessa semmoisessa slummissa tutkimassa murhaa poliisina, se on hyvin poliittinen murha, tietyllä tavalla siihen liittyy kaikenlaista asiaa ja aatetta ja muuta, ja sä yrität itse edes tajuta, että kuka hitto sä oot, tai sun pitää päättää se tietyllä tavalla, kun sä pelaat. Ja se voisi olla siinä ankeudessaan tosi synkeä ja masentava peli, mutta se ei ole, vaikka siinä on tosi synkkiä ja masentavia hetkiä, koska se on hauska, mutta se myös tykkää niistä sen hahmoista. Että siellä on paljon semmoisia tosi sympaattisia hahmoja, joihin sä luot aika vahvoja tunnesiteitä johtuen siitä, että sä voit jutella niiden kanssa ihan älyttömän pitkään kaikenlaisista asioista. Ja se menee todella syvälle. Ja se, että miten siinä on semmoinen buddy cop-meininki, että sä oot poliisi ja sulla on poliisipartneri Kim, joka on ihan älyttömän sellainen sympaattinen, tykättävä hahmo. Se on siitä netissä paljon semmoista fanitaidetta, jossa se on ikään kuin se on kaikkien aikojen niin kuin, ihmisen paras ystävä Kim, koska se on niin semmoinen, tiedät, että siihen voi luottaa. Ja se kertoo sulle hienoja totuuksia ja muuta. Ja että sä voisit pelata siinä semmoista hahmoa, joka on aivan hirvittävän huono ihminen. Mutta sä et halua, koska sä et halua tuottaa pettymystä Kimille, koska se tuntuu niin hirveältä, se, että sulla on niin, niin hyvä ja hieno kaveri, niin se, että se pakottaa sut yrittää olemaan parempi ihminen, vaikka sä tekisit mitä, koska se tulee niin huono omatunto siitä. Se on mielenkiintoista kirjoitettu kyllä. Mutta Disco Elysium, tästäkin voisi puhua siis taas 2 tuntia, mutta ei puhuta siitä tällä kertaa, siitä on varmasti puhuttu ihan tarpeeksi jo miljoonassa kästissä aiemmin, niin mutta se elää tietyllä tavalla ainakin. Eli ne ihmiset, jotka on ollut tekemässä sitä, niin on nyt tekemässä jotain. Ja aika tuntuu semmoinen, että ne kanssa edelleen haluaa tehdä semmoista niin kuin kokeellista kamaa, eikä mitään basicia. Että sehän se on.
Ja sehän se on, että moni noista niin kuin ei välttämättä, tai osa noista ei välttämättä johda mihinkään, mutta ainakin sitten kun on monia hankkeita, niin ehkä joku niistä johtaa vielä johonkin.
Niin, että niistä tulee ainakin jotain ihan muuta kuin joku Far Cry 6.
Näinpä. Voisin vielä yhtenä asiana nostaa esiin, tämä on paljon jopa enemmän suositus kuin mikään muu, mutta muinkin mun mielestä aika mielenkiintoinen tapaus. Katsotko sä vielä koskaan noita Masahiro Sakurain videoita YouTubessa?
mä jotain muutaman katoin, mutta en ihan aktiivisesti seurannut. Että se oli muutama aihe, mitä mua kiinnosti enemmän sen design-puolelta, mutta en laajemmin, mutta nehän nyt vissiin loppuu.
Kyllä, tämä on niin kuin oivallinen hyvä hetki muistuttaa siitä, että Super Smash Bros.-sarjan vetäjä tunnetaan myös Kirbyn luojana, muun muassa Masahiro Sakurai. Tuossa viimeiset parisen vuotta päätyi siis tekemään omaa YouTube-kanavaa täysin niin kuin ihan tyhjästä, mikä siis on niin kuin hyvin hämmentävä kokemus. Itse asiassa vähän niin kuin avautunut, miten se päätyi tähän just tämän, nyt tämän päätöksen myötä. Mutta tosiaan pari vuotta pyöritti omaa YouTube-kanavaa ja niin kuin oli vielä niin kuin hyvin niin kuin siistiä ja merkittävä siinä. Että se siis lähti tekemään tuommoista, niin kuin, ei nyt mitään pelinkehitysopetuskanavaa, mutta lähinnä semmoista niin kuin avaavaa, valottavaa kanavaa niin kuin pelinkehityksen monista eri aspekteista, että on niin kuin suunnittelullisia puolia ja niin kuin hallinnollisia ja kaikkia niin kuin muuta. Niin kuin, ne on niin kuin, kans niin kuin, sitten kertoo paljon se, että ne oli niin kuin jotain niin kuin ihan pari 5-minuuttisia videoita ja muuta, niin kuin tosi nopeasti tehtyjä, todella hyvin tuotettuja, ja niissä on niin kuin grafiikat ja niin kuin kaikki niin kuin leikkaukset, käsikirjoitus, kaikki ihan kohdilla ja vastaavaa. Tosi niin kuin nopeita kattoa. Ei välttämättä niin kuin maailman syvää luotaavimpia asioita, mutta siis semmoisia, että niin kuin ne on niin kuin just semmoisia niin kuin hyviä nostamaan semmoisia niin kuin asioita, että hei, onko sä ajatellut tämmöistä asiaa, tai näin näitä asioita käsitellään, tai näin näitä kannattaa tehdä, ja vastaavaa. Niin kuin on ollut tosi niin kuin siisti lisäys sinne. Mutta tosiaan se nyt on päättynyt, että se teki joku kaiken kaikkiaan joku 260 videota, ja niistä viimeinen tuli ulos nyt tällä viikolla, ja se oli niin kuin semmoinen niin kuin 45 minuutin pituinen setti, missä se käytännössä valotti tarinaa siinä, että mikä ton jutun taustalla on ollut, ja mikä niin kuin on kanssa alleviivannut sitä, että millainen ihminen niin kuin Masahiro Sakurai on, ja se on niin kuin aina ollut vähän niin kuin semmoinen jätkä, että jota niin kuin monet fanitkin on silleen, että hei, Nintendo please, antakaa Sakurai levätä välillä, koska siis se on niin... No. Suoriutuja jätkä, siitä on aina välittynyt se, ja nyt tuossa on niin kuin välittynyt aina vaan paremmin kuva siitä, että millainen ihminen se on, ja niin kuin hyvin kiehtova tapaisuus siinä, että siis se on niin kuin ensinnäkin jätkä, joka niin kuin hyvin keskeisesti on syy esimerkiksi siinä, että miksi Super Smash Bros. Pelit on niinkin yksityiskohtaisesti tehty, kun on tehty, että niin kuin kaikkien niin kuin hahmojen niin kuin graafiset ja animaatiokeskeiset spesifisyydet ja muut, miksi ne on niin kohdillaan, kun ne on, johtuu osin isottain siitä, että Sakurai on niin yksityiskohtainen ihminen, niin kuin todella suuri niin kuin videopelien rakastaja, se on niin kuin massiivinen pelikokoelma itsessään, se jätkä monipuolisesti pelaa pelejä itsekin, ja varsinkin niin kuin yksi niin kuin hauska puoli tuossa, mikä on ollut, että se on täysin Nintendosta erillään tehty kanava, mikä on tarkoittanut sitä, että se on voinut puhua muusta kuin Nintendo-peleistä ja innostuksista niitä pelejä kohtaan, niin kuin auttanut alleviivaamaan sitä, miten innoissaan tämä jätkä on videopeleistä. Niin se on ollut huikeeta siinä. Ja tosiaan nyt kun se on avannut tuota niin prosessia, kun se teki tuota YouTube-kanavaansa, niin se miten niin se syntyi oli se, että se tosiaan sai Smash Brosin lisäsisällöt tehtyä. Sitten pyydettiin, että hei, tehkää niin kuin, tee niin kuin pitchi seuraavasta pelistä. Se teki sen, mutta jotta se niin kuin, ennen kuin se peliprojekti pystyi käynnistymään, niin sille tuli semmoinen niin muutaman kuukauden vaan tyhjä tila, jolla se odotti sitä pelistudion tulemista. Silloin tuossa, okei, mä teen YouTube-kanavan itselleen, missä mä voin jakaa tietoa pelialasta ja ehkä jotenkin auttaa viemään pelialaa eteenpäin. Ja muutamassa kuukaudessa niin kuin alusti sen hankkeen, se tekee yli 200 videota, se käsikirjoitti kaiket ennakkoon, se hankki niin kuin käytännössä omalla kautta oman henkilökohtaisen firman rahalla, kun on niin kuin tuotantoyhtiön siihen taustalle. Se siis kaiken paikkiaan laittoi 90 miljoonaa jeniä, eli niin kuin kymmeniä tuhansia euroja omaa rahansa tähän, että se lähti tekemään tätä. Se olisi niin kuin voinut olla kalliimpaa, jos se olisi niin kuin ulkoistanut esimerkiksi niin kuin projektin valvonnan ja kaiken muun, mutta kun sillä oli omaa aikaa kerrankin, ja sen sijaan, että se olisi mennyt esimerkiksi lomalle, mikä sekaan sitten mainitsi, että niin, nyt mä olisin voinut mennä lomalle tässä, mutta mitä jos mä tekisin tämmöisen opetuksellisen YouTube-kanavan, niin kuin teki sellaisen ja niin kuin fans sitä niin kuin ihan 1100. Ja se niin kuin vähän niin kuin meni niin kuin yli kanssa sitten siihen, että okei, sen uusi projekti alkoi, mutta kun se niin kuin vielä julkaisi niitä videoita, niin sitten se antoi niin kuin aikatauluksen niin kuin omista päivistä, mikä tarkoitti sitä, että se, niin kuin, mitä se oli 8:30 teki niin kuin päivätöitään, että 8 illalla alkoi niin kuin säätää YouTube-kanava juttuja. Ja sitten jos sille jäi aikaa, niin se ehkä niin kuin vähän pelasi videopeliä kuntoille joskus yhden aamu yhdeltä. Itse asiassa, anteeksi, varmaan niin heräsi joskus 6 aamulla tyyliin. Mutta kuitenkin joo, niin sitten niin kuin puolilta yön menee niin kuin nukkumaan ehkä vähän myöhemmin ja vastaan. Että se niin kuin koko ajan niin kuin vaan paukuttaa menemään. Se on niin kuin ihan uskomatonta tahtia ja muuta. Niin kuin jätkä, joka on äärimmäinen suoriutuja, mutta selvästi niin kuin nauttii myös siitä tekemisestä, koska se ei niin kuin voi aloilla ja muuta. Niin kuin se on niin kuin pohjimmiltaan, niin kuin, että vaikka se on niin kuin ollut YouTube-video just niin kuin pelien tekemisestä ja muusta, niin se on myös hyvin mielenkiintoinen peili ollut myös tuohon ihmiseen, koska niin kuin se sen into sen alaa ja omaa tekemistä kohtaan on ollut tosi huikea ja kiehtova. Ja yksi sen kanssa, mikä tuossa viimeisimpien videon yhteydessä tuli myös mielenkiintoisena asiana esiin, että sehän teki tuosta Satoru Iwatasta myös yhden videon, koska hänellä oli hyvin läheinen henkilökohtainen suhde Iwataan, koska Iwata taisi itse asiassa konkreettisesti olla ihminen, joka palkkasi Sakuran aikoinaan, siis tuli Hall-laboratorien, tulivat siis läheisessä tekemisessä, ja silloin kanssa niin kuin, että jälleen niin kuin nämä videot on tehty niin kuin hyvin, hyvin tuotetusta ja muuta, että sekin oli loppujen lopuksi hyvin suoraviivainen, hyvin suoraviivaisesti esitetty ja muuta, mutta sitäkin kautta onnistui niin olemaan semmoinen tosi lämmin kunnianosoitus niin kuin Iwataa kohtaan, joka tunnetusti kanssa oli hyvin tietynlainen suorittaja ihminen, mutta kanssa niin kuin, joka rakasti pelejä yli kaikkea tavallaan ja siinä määrin niin kuin hyvin niin kuin sakurai-henkinen ihminen myös ja vastaava. Vähintään jos niin kuin mitään muuta videota sieltä ei kata, niin kannattaa käydä vilkaisemassa se. Niin kuin hyvin mielenkiintoinen niin kuin silmäys niin kuin muutamiin niin kuin tällä niin kuin viime aikojen niin kuin erilaisiin merkittävimpiin japanilaiskehittäjiin just tuossa määrin, että siinä kautta niin kuin siistiä, että on olemassa, plus sitten siinä on se, että hei, ne on niin kuin oikeasti mielenkiintoisia videoita muutenkin, niin kuin jos haluaa niin kuin, vaan niin kuin vähänkin niin kuin avata kokemustaan, ymmärrystään peleistä, niin tosi siisti juttu. Et ihan kun vaan luottaa tosiaan YouTubeen vaikka niin kuin hakusanaksi Masahiro Sakurai, niin ne löytyy sieltä ja on englanninkieliset versiot, on japaninkieliset versiot, en mä tiedä, jos haluat opiskella japania, niin sekin on varmaan kohtalainen keino opiskella myös sitäkin, niin kuin todella niin kuin vaan siisti projekti, ja niin kuin pitää vaan nostaa hattua, missä mä haluaisin tämänkin asian nostaa tässä, ja se on ollut niin kuin huikeat seurattavaa.
Joo, eli kanavan virallinen nimi nyt on Masahiro Sakurai on Creating Games, jos nyt haluaa niin kuin sillä, mutta se löytyy tuolla Masahiro Sakurai YouTube channel, vaikka kirjoittaa Googleen, niin löytyy.
Hyvin, hyvin siisti asia, jos kiinnostaa pelin kehitys.
Kyllä.
Onko meillä tauon aika? Tauko, kyllä mitä ehkä sille Sakuraillekin voisi joskus suoda. Tosin sitten se tekee jotain muuta hullua. Jo. Mennään me tauolle, Sakurai tekee pelejä.
Pimpelipom, seuraa kaupallinen tiedote. Voihan Jamboree, nimittäin Mario Jamboree. Mikäpä sen mukavampaa kuin kasaantua kaverin kerran sohvalle ja pelailla uusinta Mario Party Jamboreeta ja pistää siinä sivussa vaikka pikku betsit siitä, että kuka häviää, niin vaikka juo sitten vaikka lusikallisen tapaskoa häviäjälle. No, tätä ei tietenkään suositella tekemään, vain vertauskuva. Ja jos nyt kävi niin hassusti, että Switch on vaikka hävinnyt, hajonnut, tai siitä ei ole tässä elinjään aikana ehtinyt hankkia, niin nyt olisi Switch OLED kerä Mario Wonders-pelin napakkaan yhteishintaan 399 Elisalla. Joten kipi kapi nyt Elisan verkkokauppaan osoitteessa elisa.fi ja nappaa itsellesi mitä tarvitset ja maksa sitten kun sinulle parhaiten sopii, koska elisa.fi on aika joustava verkkokauppa, joka toimittaa kaiken aika luotettavasti myös kotiin asti. Eli mikä tämä osoite on? elisa.fi. Pimpelipom, kaupallinen tiedote päättyy tältä erää tähän.
Okay.
Ihan vaikea toi Super Mario Party Jambore. Mä oon nyt kaikki kertoa, kun mä oon pelannut sitä, niin mä oon vaan hävinnyt ensimmäisenä. Et ei ole mun vahvuuteni.
Sehän on Mario Partyn koko homma, että kaikki hävii lopulta.
Se on sukelluspeli, missä on tota aarrearkku, mikä sun pitää viedä sieltä meren pohjasta pintaan, mutta sitten siinä tulee koko aika haikaloja ja jotain medusoja, vaikka mitä, häiritsemään sua, niin mä en saanut yhtäkään kertaa sitä arkkua sinne pinnalle. Se on niin kuin ainoa objekti siinä, objektiivi siinä. Mä en onnistunut siinä kertaakaan, mutta kaikki muut siinä partussa onnistu. Ja se edelleen se kalvaa mua.
Tuo on niin kuin aika pitkään. Mä en muista, että olisiko ihan 64 lasta, mutta vähintään GameCubelta asti ollut minipeli siellä. Että... Klassikko!
ei ole hauskaa. Joo, meillä... Oliko siitä minipelejä on niin paljon, että siellä on pakosti jotain hyviäkin?
No. Mutta joo, meillä on juomat haettu. Nyt puhutaan pelatuista videopeleistä ja voidaan muun muassa viimein saada vahvistus sille, että Janne, Metafore Fantasio ei napannut sua kyytiinsä.
Ei. Siihen on hyvin, hyvin selkeä syy. Mä itse nautin siitä. Ei ollut suinkaan semmoinen syy, minkä joku voisi silleen veikata kylmiltään, että esimerkiksi en lämpiäisi sille äärimmäisen animelle tyylille, mitä siinä oli. Se oli kyllä se alku oli niin anime kuin voi anime olla, mutta tota, ei se ei ollut se ongelma, vaan se ongelma oli se, kun mä näin ensimmäisen kerran tämän päähenkilön ja totesin, että ei, ei. Siis, en tiedä, onko siellä ollut taas se, kun kilpailu luoda mahdollisimman tylsä ja geneerinen ja ankee päähahmo, johon pelin sitten linkkaa, mutta hyvin on onnistuttu siinä. mä en tiedä, mitä mä voisin sanoa siitä, mutta mä niin kuin näin sen ensin animaatioissa pyörimässä, sitten mä näin sen juoksentelemassa vähän siinä ensimmäisessä pelikohtauksessa, että en mä vaan jaksa. Ei, tää niin kuin on tämmönen este, joka täysin estää mun nauttimisen tästä pelistä. Mä kykenen niin nyt näkemään sen, ja sitten mä vaan anin.
Sillä on siniset hiukset, sillä on kahdet eriväriset silmät.
Joo, ja siis silti vielä niinku semmoinen, siis en mä tiedä, se oli kuin joku semmoisesta oppikirjasta, että miten luodaan minua luotaan työntävä pelihahmo. Tämä on niinku kaikki 10 kohtaa löydetty siihen. En tiedä, mutta siis tämä on monestikin mun ongelma japanilaisissa roolipeleissä verrattuna länsimaisiin roolipeleihin se, että ne on linkattu johonkin valmiiksi kirjoitettuun hahmoon, mikä ei sen kirjoitustyylin osalta tai taidetyylin osalta siis vetoa muhun millään tavalla. Se ei ole pelkästään se, että se on valmiiksi purkitettu, vaan se on valmiiksi purkitettu sellaisella tavalla, joka ei vaan niin kuin iske. Niin sitten se ajatus, että mä oon katsoa sen pyörimässä 100 tuntia siinä, niin siis se oli niin kauhea, että ei. Sitten se vaan oli tätä. Mutta ei se mitään, koska pelejä on loppujen lopuksi niin paljon tässä maailmassa, että ehkä tuonne sitten jossain vaiheessa, kun on vähemmän kiirettä ja enemmän silleen vapaa-aikaa, niin voi silleen vähän vapautuneemmin lähteä. Mutta nyt se jotenkin se, että kun se peli on vielä niin iso, niin se semmoinen, että se henkinen sitoutuminen siihen on aika raskas projekti.
Joo, näkin on sitä alkuun pelannut jonkun verran, niin se täytyy myöntää, että se alku on jopa niin kuin yllättävän hidas, niin kuin verrattuna Persona-peleihin, jossa on omalla tavallaan hyvin niin kuin tarinas niin kuin vetoinen niissäkin se, mutta ne Persona 5 ja 4 onnistuu nappaamaan mut ainakin niillä alkupremisseillä jo paljon nopeammin mukaan kuin Metafori, mutta tosi kun on ollut se nyt se pari tuntia vaan takana, niin ei vielä niin kuin lähde tuomitsemaan, mutta kyllä mun jotenkin se, niin kuin se maailma on mulle niin kuin se, kuten vähän mä pelkäsin, että se ei oikein vielä onnistu niin kuin vetoamaan. Et me ollaan jotenkin se Personan koulumeininki nimenomaan jotenkin tavallaan helpommin lähestyttävä. Ja siinä se hahmokin on enemmän niin kuin vähän tämmöinen sun oma niin kuin heijastuksesi tietyllä tavalla enemmän kuin tuossa sanoin. Tuossa niin ainakin tuntuu alku, että huomattavasti enemmän se silloin enemmän persoonaa kuin tuolla.
No siinä vähän enemmän, mutta se on melkein hiljainen protagonisti, ei täysin, mutta melkein, mikä niin kuin on tietynlainen askel poispäin Personassa, mutta ei hirveästi. Mutta joo, siis se on varmasti niin kuin ylipäänsä mullekin niin kuin se, että ne ei hirveästi ehdi edes myymään sitä maailmansa siinä alussa, jos niin kuin Personassa esimerkiksi se, että sulla on se heti se tietynlainen ote siitä, että okei, tämä sijoittuu hyvin meidän kaltaiseen maailmaan, ja kun siellä tapahtuu tämmöistä, niin se outous, mikä yhdistetään meidän normaaliin käsitykseen maailmasta, on itsessään jo alussa asti tosi niin kuin mielenkiintoinen tapa esitellä sitä maailmaa, kun taas Metaforissa tosiaan menee vähän aikana siinä, että miten se niin kuin maailma toimii, mikä tässä on erikoista, että okei, täällä on keiju hyppimässä ja sarvipäisiä ihmisiä, että okei, ei ole mitään uutta toistaiseksi, että se, niin kuin se mitä se myy itsensä. Enemmän niin kuin se, mitä se mulle niin kuin vetosi Metafor alun perin lähinnä just siinä, että kun siinä ei ole semmoista ihan persoonamaista alkua just siinä, että esimerkiksi se perinteinen, niin kuin, että hei, sulla on nyt tämä deadline tässä mennä suorittamaan tämä, vaan että siinä alussa on yllättävän paljon niin kuin ihan vaan satunnaisia, no ei satunnaisia, mutta niin kuin semmoisia pieniä luolastoja, mitä sä päädyt luomaan ja muuta, mikä niin kuin oli hyvin kohtuu epäpersoonamaista. Esimerkiksi niin kuin se rakenne oli vähän erilainen verrattuna siihen sen kautta. Joo. Se oli, mikä mua lopulta niin kuin herätti kiinnostuksen siinä, että okei, miten tämä rakenteellisesti menee tai muuta, mutta se just niin kuin se, että siinä ei ole niin mun mielestä niin kuin NS-helppoa keinoa myydä sitä, tai ainakaan tehokasta keinoa myydä sitä maailmaa kuin Personassa, koska Personassa tosiaan se vahvuus on tosi paljon se, että hei, me tiedetään jossain määrin, millaisessa maailmassa me eletään, nyt tämä yhdistää tämmöisiä outouksia tähän, okei, siistiä, mielenkiintoista, mitä nämä tekee tässä, että tuossa ei ole semmoista samaa vahvuutta.
Mulle myös tekee se, että No, kyllä mä pelaan fantasiapelejä, niin kuin on, tai on pelaan nykyään paljon enemmän kuin ennen vanhaa, mutta mulla just se semmoinen tietynlainen niin kuin puhetyyli on, niin kuin, että se on semmoinen tietynlainen fantasia, vielä japanilainen fantasia, niin sen on vähän semmoista, niin kuin, että vähän tökkii vasta, kun tässä persoonassa niin kuin kaikki hahmot tuntuu mulle, niin kuin, vaikka se on semmoista hyvin japanistyylistä niin kuin dialogia, niin se on jotenkin paljon luontevampaa ja niin kuin semmoista arkipäiväisemmän kuulosta, niin tuossa niin kuin kaikki tuntuu semmoiset, vähän liian niin kuin yritetään. Se voi olla, että se on se alku. Että se esimerkiksi se keijuhahmo, joka sun mukana kulkee, mä muistan sen nimeä nyt tässä vaiheessa, mutta siis se puu silleen, että se niin kuin tuntuu lähestyttävältä, mutta kaikki muut tähän mennessä on silleen, että tämän olisi voinut sanoa yksinkertaisemminkin. Niin kuin. Mutta eniten mua kyllä tuossa kiinnostaa just se maailmanrakenne, että miten se tulee toimimaan, kun ei ole vielä niin pitkälle päässyt niin kuin täyttä ymmärrystä siitä. Että sitä mä odotan, että se tulee vetoamaan muuhun, koska se vetosi niin kuin persoonassakin, ja tuo kuitenkin tekee eri lailla sen, ja siinä on vähän sitä avoimuuttakin todennäköisesti vähän enemmän, niin se kiinnostaa kyllä, että mä uskoisin, että tulen pitämään kyllä pelistä.
Ja siis siinä on se, että sun pitää, että se mikä niinku vahvuus siinä on, että sä pääset siihen rytmiin ja muuta, ja sä opittelee niitä hahmoja. Tosin mulla edelleen ei iskenyt niin vahvasti kuin persona, että se saattaa tulla sullakin kohdille siinä vaiheessa, mutta jälleen se rakenne on kohtuun mielenkiintoinen. Varsinkin jos sä tykkäät niin kuin ja niin, kun sä pääsit niihin pelillisiin puoliin kunnollakin, että jos sä huomaat tykkäävästi niistä, niin kyllä se niin kuin menee sitä aika automaattisesti läpi siinä vaiheessa peli.
Joo, kyllä. Mutta mielenkiinnolla odottelen kyllä, että miten pääsee jatkamaan.
Näinpä. Oliko sulla, Janne, jotain muita pelejä?
Tossa mulla on ihan hirveästi pelejä, mutta mä en aio niitä kaikkia tässä kerralla ehkä pistää. No ehkä yhden, koska nyt mä voin pistää sen mun isoimman tähän. Eli eilen illalla aloitin testaamaan Life is Strange Double Exposurea. Ja olen pelannut sitä nyt, en itse osaa sanoa montako minuuttia olen sitä pelannut, mutta siis ensimmäistä chapteria vasta, ja ikään kuin siinä on ollut niitä osioita, joissa ei ole sitä yliluonnollista vielä, vaan on nähty murha ja on nähty tavallista elämää. Ja eli yliluonnollinen on vielä näkemättä, ja mulla on kuitenkin sellainen hyvin vahva fiilispohja nyt jo siitä tämän alun perusteella, että onko se Life is Strange, ja vaikutelmani on, että on. Vähän tuntuu, että se nojaa Life is Strangein silleen, että ne tekee, että on katsonut, mikä on Life is Strange, ja nojataan kaikkiin niihin puoliin, mitä siellä oli. Et enemmän valokuvausta, enemmän somea, enemmän musiikkia. Eli kun sä mietit Life is Strange, niin totta kai siinä on se, te voitte kuvitella, että on pelitilanne, jossa soi jotain semmoista kevyttä indie-kitarapoppia taustalla. Niin tässä on siis semmoisia kohtia, jossa kirjaimellisesti Max pistää kuulokkeet päähän, ja sitten tulee ikään kuin musiikkivideomainen kohtaus, missä sä voit vaan jättää sen pelin, ikään kuin jos sä et paina mitään, niin se näyttää maisemia, ja se soi se musiikki ja lyriikat tulee tekstitettynä siihen pohjalle. Muutenkin on semmoisia kohtauksia, missä peli kutsui niitä sen kohtauksiksi, missä sä kuuntelet jotain musiikkia ja katselet maisemia ja vaan ikään kuin silleen hitaasti fiilistelet sitä maailmaa. Ja joka kohtauksessa soi jotain musiikkia, tuntuu siltä, että semmoista niinku, että niitä biisejäkin on tungettu sinne enemmän vielä. Et ne on siellä tosi paljon läsnä siinä äänimaailmassa. Sitten kun on sellaisia kohtia, missä ei kuulu mitään taustamusiikkia ja laulua, niin sitten se on sellainen, että hetken, miksi on näin hiljasta, mitä täällä tapahtuu. Se on ihan sellainen. Ja Max Caulfield on edelleen hieno hahmo. Näyttää enemmän Maxilta kuin mitä niissä jossakin kuvissa, mitä julkaistiin aikaisemmin. Niin ei näyttänyt ihan täysin Maxilta, mutta se on ihan sellainen, että kamerakulmasta ja valaistuksestahan tietysti riippuu myös aika paljon. Niin se välillä näyttää todella Maxiltä ja semmoiselta, että juuri kuin muistat, mutta tietysti paremman näköinen nyt, kun on hienommat graffat ja muuta. Että kyllä se on ihan Max. Näyttää ja kuulostaa. Voit mielenkiintoisesti valita joka kohtauksessa sen vaatetuksen, että mitä sillä on päällä. Sillä on niin kuin esimerkiksi ulko- ja sisävaate valikoimat, joissa on niin kuin erilaisia paitoja ja villapaitoja ja sellaista pientä detskuusina jotain, tukkaraitojakin voi saada, että minkä näköinen se on missäkin kohtauksessa. Että semmoista, se on hyvännäköisiä villapaitoja myös huomasin. Se on kiva, kivan näköisiä tekstuureja, näyttää tosiaan sanotaan pörröseltä. Muuta, et kaikenlaista hyvää tunnelmointia. Siinä on myös semmoinen talvitunnelma, että mä tykkään. Että et ulkona näyttää tosi kylmältä, mutta sisällä on sitten paljon semmoisia lämpimiä värejä ja semmoinen cozy pelien.
Se kuulostaa aika luontevat jatkeet siitä, että True Colors on taas aika semmoinen niin tosi lämpimän värinen tai muuten niin kuin tosi niin kuin hyvin kohdisti sen teknologiansa tai sai sen teknologiansa ja kuulosti, että okei, tässä tämä lämpöisyys tai tietynlainen näkyy hyvin, että ne on sitten lähtenyt vähän venyttelemään sen kanssa.
Joo, siinä on semmoista lämpöä, semmoista tiettyä semmoista pehmeyttä kanssa siinä. Kaikki semmoiset ympäristöt, joita on tarkoitus näyttää mukavalta, niin ne näyttää tosi mukavalta. Semmoista, että haluaisit olla siellä ja sinulle tulee hyvä fiilis, kun sä hengailet siellä. Että siellä on semmoinen todella semmoinen moodipeli. Ja semmoista on pientä sivukuestia ja hyvää dialogia. Ja siinä on sellainen... Mä huomasin, että mä pelasin sitä todella hitaasti sitä alkuun. Sen takia mä en osaa ihan hirveästi sanoa, koska mä yritän lypsää joka kohtauksesta kaiken mahdollisen irti, että mä en niin kuin halua mennä eteenpäin, vaan mä kattelen maisemia ja kuuntelen sitä musiikkia ja kattelen niitä esineitä silleen tahallisen hitaasti paljon enemmän kuin mitä mä tein itse asiassa ensimmäisessä live trainissa. Että siinä se tämmöinen niin kuin grafiikan semmoinen upgradeaus, tähän näin näyttääkin tietysti paljon paremmalta, niin se, että se itse asiassa auttaa sitä tunnelmaa ja ainakin mulla niin kuin muuttaa sitä pelityyliä siinä, että sä haluat entistä enemmän vaan hengailla niissä tiloissa ja kohtauksissa. Ja on tosi mielenkiintoista. Mä olin ihan tämän ensimmäisen alun jälkeen tämän ensimmäisen chapterin perusteella valmis sanomaan, että Life is Strange is back nyt ihan täysin. En mä tiedä, onko se hävinnyt mihinkään tässä välissä, mutta mulle se henkilökohtaisesti se on. Se on back.
Ja se on ainakin hyvä kuulla, että se tuntuu, että siinä on joku visio ja ymmärrys. Tai ainakin joku oma halu siinä, että mitä Life is Strange sitten on. Että just, että toki siellä niin kuin, että ehkä niin kuin musan käsittely tuntuu siltä, että ne on ehkä laittanut nuppia vähän joku 11 ja tuossa vaiheessa, mikä voi olla vähän 50-50 tilanne, että miten onnistunut se on lopulta. Tai ainakin ne ei ole just niin kuin lähtökohta siellä, että okei, että musiikki oli tärkeässä asiassa siinä määrin, että mulla on joku PS4 Deluxe-versio alkuperäisestä Life is Changesta, mikä keskeinen ominaisuus on se, että sä saat fyysisen version sen pelin soundtrackista ja muusta ja vastaavasta. Niin kuin kyllä niin kuin on tiedossa, että musiikki on oleellinen lähtenyt rakentamaan just sitä, että hei, tässä on tämä hyvin just tämmöinen miellyttävä tunnelma ja just se, että sä haluat olla täällä. Ja just niin kuin, ylipäätään itse asiassa toi, niin kuin toi vaatteiden esiinostus on kanssa aika mielenkiintoista, jos miettii, että miten paljon kuitenkin niin kuin on joutunut pelaajana tottua siihen, että pelihahmo pitää samoja vaatteita yllä, koska se on haastavaa kehittää hahmomalleja, joilla on vaihtelevia vaatteja, tai se on joku niin kuin valinta, mikä pitää tehdä, mutta tuossa niin kuin se on sitten hyvin tietoinen valinta siinä toki, että ei tämä hahmo näyttää eri kohtauksissa erilaisilta, koska ei se pukeutuu erilainen, mikä just niin kuin, se tukee kuitenkin just tota, että ei se on kuitenkin semi omaan tahtiin etenevä peli, jossa niin kuin sä katsot kuitenkin paljon hahmoja puhumassa toisille, joten se niin kuin ilmaisu just, tai ylipäätään just kanssa se niin kuin kehystää niin kuin jotain niin kuin kohtausta aina sitten hyvin eri tavalla, totta kai jos sun niin kuin hahmo näyttää aina vähän jollain eri tavalla, mikä voi niin kuin kiinnittää huomiota jotenkin erilaiseen juttuun, että se niin kuin selvästi niin kuin joku tuommoinen kerronnallinen aspekti on ollut asia, mihin on panostanut ja huomannut, että se kannattaakin ehkä panostaa.
On, ja siis kanssa ihan selkeät on, että kyllähän niin kuin ihminen ollaan siis tämmöisessä modernissa maailmassa toisin kuin taas verrataan tämän metaforaa. Eli Life is Strange, kun sijoittuu kuitenkin tosi maailmaan, niin se, että et sulla on se käsitys, sit sulla on siitä, jos sä oot vaikka kova Life is Strange-fani ja sä tiedät, mitä on tapahtunut ykköspelissä ja sulla on joku käsitys siitä Maxin persoonasta, niin sä oot ihan varmasti, yrität valita sen vaatetuksen sen mukaan, että mikä se sun käsitys on, että onko se ensimmäisessä kohtauksessa, näyttääkö se joltain gootilta, vai onko sillä semmoinen niin kuin söpö vaaleanpunainen kissahattu päässä. Niin se on myös semmoinen, että se ei ole ihan täysin semmoinen merkityksetön, vaan se on sitä osa sitä tunnelman ja hahmon rakentamista päässä, mitä tämmöisissä niin kuin tarinavetoisissa peleissä tehdään, mikä on yllättävän outoa, että sitä ei ole nähty niin kuin aikaisemmin enemmän sit tällä tavalla. Ja muutenkin tämmöisiä kohtia, että miten näkyy, että maailma on muuttunut tietyllä tavalla, että esimerkiksi miettii, että Life is Strange, mitä se on 9 vuotta, niin sehän oli aika hienovarasta se semmoinen LGBT-kama siinä. Alkuperäisesti ihmiset vieläkin arpoo, että mikä se Maxin ja Chloen suhde oli, että onko ne kavereita vai oliko se jotain enemmän. ja niin edelleen, niin tässä, tämä peli ihan kirjaimellisesti kysyy sitä. Eli siis tämä kysyy tiettyjä asioita siinä alussa sen ykkösen suhteen, eli mitä tapahtui ykkösen lopussa, mikä se oli se iso valinta, ja mikä oli niin kuin Maxin ja Chloen suhde. Se kysyy niitä suoraan, ja sen perusteella sitten tunkee kontenttia sulle sitten naamalle, esimerkiksi sun niin kuin sinne somefiideihin ja muuta, että saat vähän semmoisen käsityksen, ja silloin aika isoja merkityksiä, että mitä tässä niin kuin Max on tehnyt viimeiset vuodet.
Kysyykö se aina sen vai, koska jos ei ole pelannut sitä ensimmäistä? Niin
se kysyy, se tulee ensimmäisessä merkittävässä isossa semmoisessa keskustelussa, missä puhutaan paljon, niin se kysyy niitä suoraan useita kysymyksiä 50-50
vastaan. Miten paljon se niinku pilaa sitten ensimmäistä, jos ensimmäistä ei ole pelannut?
No siis ei välttämättä hirveästi, koska se Max on silleen, se on aika silleen hiljaa, se ei puhu muille ihmisille siitä sen menneisyydestä, niin se jää vähän silleen mystiseksi se tilanne, että se ei hirveän, se ei siis väännä mitenkään rautalangasta, mutta semmoiset niin kuin isot kohtalot sun pitää valita siinä heti alussa, koska ne sitten vaikuttaa. Okay. Ja siinä sitten tulee semmoiset tekstit ruutuun, this will have consequences.
Eli tavallaan kannattaa pelaa se ensimmäinen, sit, jos ei ole pelannut vielä.
Joo, kyllä mä sanoisin, että siis, koska tässä on hirveän paljon rakennetaan sillä, että Max on kokenut ihan kauheita ja sillä on traumoja ja muuta, ja se on joutunut ikään kuin rakentamaan elämäänsä uudestaan, ja se, että se on semmoisessa uudessa alkupisteessä niiden kaikkien ongelmien jälkeen tässä uudessa pelissä, niin jos sä et tiedä, mitä ne ongelmat, niin on, ei niillä voi olla semmoista samanlaista semmoista iskua. Se on edelleen hyvä peli. Niin, että kyllä mä sanoisin, että Life is Strange on edelleen aika jees peli, ja se olisi nyt itse asiassa olisi melkein paras aika pelata se koska uudestaan tai ihan alusta, koska sitten ne on tosi tarkkaan mielessä ne jutut, jos siellä on jotain viittauksia siihen alkuperäiseen, niin sitten siinä on sulla välittömästi mielessä. Okay. Et voisi olla ihan niinku hyväkin niinku pompata nyt, sen saa varmaan aika halvalla nykyään.
Sitähän se joku vähän ehostetumpikin versio nykyään.
Joo, niin.
Onko se jossain Game Passista jossain?
Ei mitään tietoa, kyllä sitä voi selvittää, mutta siis mä suosittelen, se on edelleen tosi hyvä tämmöinen tietyn tämän Telltale-tyylin tämmöinen evolvointi.
Siinä vähän tuli pari vuotta sitten se remasteri, mä katselin just Steamista, niin irtoa vissiin nyt alennettun hintaan jollain reilulla 15 eurolla, ettei se ole hinnalla pilattu.
Tähän on oikein jees. Ja jos minkälainen ihminen tykkää Life is Strange, jos ei ole esimerkiksi pelannut sitä aikanaan, niin se vetoo tiettyihin juttuihin. Sun pitää tykätä, tai auttaa aika paljon, jos sä tykkäät semmoista tietynlaista taiteellisuudesta, niin aika paljon semmoista visuaalista juttua, kun puhutaan niistä valokuvista ja taiteesta silleen yleisesti, ja semmoista julisteiden tuijottelua. Ja ihmissuhdekamaa on aika paljon, se on aika niin kuin isossa roolissa. Jos on jotain, jos olet itse siinä iässä, että on jotain niin kuin lukiomeininkiä tai on nostalgiaa sinne ajalle, niin sitten on niin kuin tosi paljon, se ihmissuhdekama on tosi merkittävä. Se musiikki on, että siinä on sitä sellaista niin kuin pikkukaupunki musisointia, että on kiva tunnelma ja semmoista epämääräisen alt pop rock kevyttä musiikkia, jossa miellyttävää laulua kuuluu taustalla. Se on vähän tiedätkö semmoinen niin kuin Dawson's Creek The Game. Tietyllä tavalla tai jotain, mitä näitä on tämmöisiä kaikkia ohjelmia, näitä kaikenlaisia CV-sarjoja ja muuta, niin se on aika lailla sitä. Ja tässä myös ollaan hyvin että mikä näkee se muutos, että tosissaan siinä oli se, että se onko Max, mikä on Maxin seksuaalinen suuntautuminen, se oli siinä ykköspelissä, se oli hyvin epämääräinen. Sitä ei oikeastaan ikinä silleen selvitetty millään tavalla, mutta tässä se ei todellakaan jää millään tavalla epäselväksi.
Joo.
Vaan siinä voidaan hyvinkin lähteä niin kuin aika vahvasti tälle lesbomeiningillä menemään, eli Max tykkää naisista. Ja se ei silleen ole, sitä ei peitellä mitenkään, vaan se lähtee ihan niin kuin maksimilla. Eli se aika lailla sellainen fiilis, että ne on mennyt sillä, että ne on listattu, että mitkä kaikki on osat Life is Strange-kokemusta, ja pistetään ne niin kuin mittarit maksimuumille. Niin. Se on. Ja se on varmasti ihan hyvä, koska nyt kuitenkin Dontnod, eli ne alkuperäiset tekijät, tekee ihan omaa juttuaan, ja tässä on nämä uudet tyypit, mutta nämä uudet tyypit tuntuu sitten taas semmoisen fiiliksen, että ne oikeasti tykkää Life is Strangeista tosi paljon, että se ei ole vaan semmoista, mitä joku, tiedätkö, Square Enix on palkannut joku makkaratehtaan tekemään, tiedätkö, Ubisoft-peliä, silleen nyt tehdään niin kuin Life is Strange, vaan se, että tässä nyt niin kuin se panostus näkyy, se näyttää myös tosi hyvältä toi peli. Tuossa on joku sellainen jännä taidetyyli, että se niin kuin semmoinen, ollaan sinne realismin suuntaan, mutta ei ihan liikaa. Siinä on sitä semmoista kuitenkin pikkainen semmoinen niin kuin tyylittelyn aste silleen, se mitä sä näet siinä taiteessa. Siinä on hirveästi kaikenlaista niin kuin kivaa piirrosarttia myös, semmoista, että niin kuin graffiteja ja muuta, jos näkee, että niihin on panostettu kans ihan massiivisesti. Mm. Että sellaista, niin kuin, jos tykkää visuaalisesta kamasta ja haluaa vaan ihailla juttuja, niin very, very nice. Tämä on mun, tämä kaikki on siis ennen kuin mä pääsin ratkoa sitä murhaa näillä yliluonnollisilla kyvyillä.
Niin, loppupelikin sitten kannattelee sitten, että se ei mene.
Niin, tiedä. Mulla ainakin niin kuin eka Life is Strange oli nimenomaan mielenkiintoisin just, että hei, nyt on nämä ihmisasiat ja muut, tai kun asiat meni yliluonnollisesti, mä olin silleen, okei, mennään nyt tää läpi, että me päästään takaisin niihin ihmisasioihin, että se just ehkä niinku on se jännittävin asia just siinä, että miten se yliluonnollisuus sopii siihen.
On joo, ja tässä se on tosi vahvan olosta se ihmissuhdemeininki, että ne keskustelut on sellaista, ei se ole ihan semmoista niinku NS-realismista, siinä on semmoinen pikkuinen semmoinen niinku televisionokkeluus, että kaikki sanoo fiksuja ja hauskoja juttuja
mikä
paljon.
Mikä on tämän hetken Hela-lukema?
Ei kertaakaan.
No
nolla.
Nonni.
Näillä mennään. Mutta ainakaan tässä alussa, niin siis Glowhan ei siis ole kuvioissa mukana myöskään niin kuin mitenkään muuten kuin semmoisena epämääräisenä taustahahmona, joka vaikuttaa Maxin menneisyyteen aika vahvasti. Mutta siinäkin on pelivaraa selkeästi, mikä on pakkokin johtuen siitä, että miten se meni se ensimmäinen peli. Mutta mä arvostan sitä tässä juonessa vielä, sanotaan se, että ne olisi voinut sössiä aika pahasti sen, että kun sä teet sen valinnan siitä siinä lopussa, ja sehän on ihan siis mahdoton valinta, minkä se tekee Life is Strangein ykkösen lopussa, se on semmoinen 50-50 valinta, joka on semmoinen isku vasten kasvoja tosi monella tapaa, että teet sä mitä tahansa, niin se ei tunnu hyvältä, koska se on sellainen, että jollain tavalla siitä jää jotain katumusta. Se, että ainakin se, että sitten kun mä tein sen, jos sä valitset tässä, että mitä sä valitset siinä ykkösen lopussa, ja ne ei mitenkään niin kuin pehmennä sitä, vaan sitten tulee sellainen fiilis, että okei, että sillä on ihan massiivisia merkityksiä ja tosi ikäviä juttuja Maxin persoonaan, ja ei ole sillä tavalla niin kuin, ei ole otettu sitä helppoa ja romanttista ja iloista vaihtoehtoa, mihin asiat voisi johtaa, vaan enemmänkin siihen, että sulla on ollut tällaiset jumalalliset ajankelausvoimat, niin miten se vaikuttaa suhun ja ihmisiin ympärillä aika niin kuin kurjalla tavalla. Se on, et sitäkin arvostan. Mutta kun en näistä voi puhua spoilerittomasti, niin
joo, ei
ehkä mennä. Mut suosittelen pelaamaan Life is Strange, tosi hyvä peli. Sitten voi harkita, että lähteekö tähän kakkoon.
Tarkistin, mulla löytyy Life is Strange, niin täytyy, olin mä sen hommannut, joten täytyy pelata sekin sitten.
Kyllä. Kyllä mä väittäisin, että se kuuluu vähän sille tietyllä tavalla peli yleissivistykseen nykyään, koska se on tietyn semmoisen pelityylin ja ajan ehkä niin kuin paras. Se on jännä, että kun Telltale-pelit tuli, niin Telltale vähän niin kuin, se oli se pioneeri, joka teki, että okei, meillä on näitä valintapelejä, 50-50-pelejä ja Walking Deadit oli niin kuin, Walking Dead oli se ikään kuin, mikä teki sen koko jutun. Ja se nosti sen koko jutun. Mun mielestä Life is Strange oli se, joka teki sen parhaiten.
Telltale meni vähän niin kuin kaavamaiseksi, kun Life is Strange oli vähän semmoinen kaoottinen, just semmoinen vähän taidetulkinta, mikä nimenomaan nousi persoonallisuudella esiin. Yksi esimerkki, mikä jos vaikin tänä päivänä menee ekaa kertaa aikaan Life is Strange kokeilemaan, tuli tuosta mun Hela-mainingasta mieleen, että se on paikoin tarkoituksella kirjoitettu tavalla, mitä jotkut tämän päivän nuoret saattavat sanoa, gringeksi.
Joo, siis ihan selkeästi.
Se on hyvin tarkoituksellinen osa sitä peliä. Ja oli niin kuin aikoinaan semmoinen niin kuin huomiota herättävä asia, että mitä nämä ihmiset höpöttää tässä tai muuta, mutta se on niin kuin hyvin oleellinen asia sitä ylipäätänsä. Mutta sen myötä se ei tuntunut niin vastaavalla tavalla semmoinen niin kuin arvattavalta kuin mitä uutta Telltale-tyyli saattoi olla.
Toi Telltale-maininta on siinä mielessä hauska, että Deck Ninein viimeisin peli ennen tätä Double Exposureahan oli Telltale's The Expanse, jonka ne siis kehitti ja Telltale vaan julkaisi. Eli Deck Nine on niin kuin...
Ja siis, mä pelasin sitä
Expansea. Mäkin pelasin sitä.
Ja mä olin yllättävän paljon lämpesin sille niiden tulkinnalle Expansesta. Ne tuntui tavoittavan sen maailman. Eli siis hyvä studio tekee tällaisia pelejä.
Kyllä.
Ja nyt mulla tuli myös fiilis, että mulla jäi välistä se mistä mä oon kuullut kehuja, eli Life is Strange True Colors.
True Colors, joo.
Mikä on se näitten edellinen Life is Strange, koska mulla oli se, että okei, tää on taas Life is Strangea, mutta ei kuitenkaan Life is Strangea, koska se ei liity tähän alkuperäiseen, ja tässä on vähän tämmöistä, niin mulla oli ehkä joku semmoinen ennakkoluulo siitä sitten, tai joku semmoinen niin kuin ennakkonihkeys, minkä takia en tarttunut, mutta nyt tuli taas semmoinen fiilis, että hetkinen, ehkä mä olinkin turhan.
Että siis mä en ole itse pelastanut, mä oon nähnyt sen läpipeluvideon ja senkin just niin kuin se ihmissuhteet ja vastaan niin kuin tuntuu olevan hyvin vahvasti läsnä. Ylipäätään niin kuin se erikoisvoima kanssa, mikä mä muistan, että siinä on vähän semmoinen, että se niin kuin ei ota liikaa valtaa siinä tai vastaavaa. Että se oli mun mielestä aika pätevästi tasapainoteltu, mitä mä silloin katselin aikoinaan.
Joo,
joo, se on ihan hyvä se True Colors. Siinä on vähän erilainen idea kuin niissä muissa. Siinä on ihan erilainen kyky.
Siinä taisi olla vähän jotain roolipelinörtteilyäkin, jos mä oikein muistan.
Oho, no niin. Tämä alkoi mut joo, mun ennakkonihkeilut on kiitos. Tietysti nyt paljastuu, että tämän ensimmäisen tunnin jälkeen Life is Strange Double Exposure on ihan hirveet skeidää. Sitten mä oon puhunut tässä hehkutteluja. Niin kuin.
No, mä oon nähnyt tästä väitettyä liikkejä. Sanotaanko, että kyllä siitä on ihmiset ollut aika mielenkiintoista mieltä, mutta todellisuus paljastuu ihan just, että mitä sieltä todella on tulossa.
Ihmiset on...
Eiköhän internet sitten reagoi.
Koska voin mainita myös toisen pelin, mistä ihmiset on kaikenlaista mieltä, minkä mä oon tässä pelannut, Until Dawn, tämän remake, joka tuli, missä on myös muistettavia hahmoja ja muuta. Mä oon nähnyt nyt sitten, minkälaista, niin kuin, mä en tiennyt, että Until Dawnilla on ihan, siis tämmöinen niin kuin crazy fandomi netissä. Ja niin kuin nämä hahmokeskustelut on ihan sellaisia, ihan siis pelottavia siinä niin kuin fanaattisuudessa, missä puhutaan, että ketkä on hyviä ja huonoja ihmisiä ja muuta. Mutta mulla on avautunut nyt tämä ihan uudella tavalla jälkeenpäin. Mutta siinä on myös sanottava, että sekin on vähän sellainen aikaistettu, että eikö Antille tuohon ihan siis täsmälleen samalta ajalta kuin Life is Strange?
Niin
kuin
pitkälti.
Oliko se samana vuonna?
Eikö Life is Strange tullut? Eikö tullut 2014?
Se voi olla. Until Dawn 2015
tuli Life is Strange ihan alkuvuodesta.
Until Dawn tuli 2015 kanssa.
Joo, ne on saman vuoden pelejä.
Saman vuoden pelejä. Ja, jännä, että nämä molemmat on tullut takaisin samaan aikaan. Molemmat tämmöisiä tarinavetoisia pelejä, missä on teiniä ihmissuhteita ja muuta. Se on selkeästi ollut jonkinlainen teema silloin. Joo. Mä en tiedä, mikä mun pointti tässä oli, mutta tämä oli mielenkiintoinen yhteys.
Mä laitoin heti asentua Life is Strange Remastered peli. Need to go back.
Tämä on just mitä ei pidä tehdä. Niklas, sä et voi liikkua eteenpäin elämässä, kun palaat takaisin.
Niin.
Tässä pelissä myös, kun sä painat tiettyä nappia, mikä kelaisi kohtausta taaksepäin Life is Strange 1:ssä. Se sanoo, että hei, mitä mä nyt yritän tehdä, en mä voi kelata enää aikaa taaksepäin. Tällainen niin kuin mitään meta-kommentti.
Kyllä.
Mutta joo. Puhukaa joku muukin jotain välillä.
Mä otan vaikka tähän väliin mun japanilaisroolipeli Cornerin, koska mä olen pelannut tällä viikolla ilmestyvää, no tässä vaiheessa taitaa itse asiassa nyt torstaina tätä nauhoittaisi tulla ulos, Romancing Saga 2 Revenge of the Seven, peli jonka olemassaolosta mä olen edelleen vähän hämmentynyt, yllättynyt siinä, koska Saga-pelit, siitä huolimatta, että ne on eräänlaisia tuommoisia niin kuin Final Fantasy, jopa niin kuin sisarsarjoja, että siellä on niin kuin Final Fantasy, erityisesti Final Fantasy 2 konkari ollut taustalla tekemässä noita, niin Se on sarja, joka ei todellakaan ole elänyt vastaavassa maineessa kuin Final Fantasy. Täysin edes tuolla Japanin kanssa suunnalla, että viime aikoina, mitä niin Sagan suhteen on paljon tehty. No esimerkiksi sitä on hyvin vähän tuotu länteen, ja mitä on tuotu ollut niin semmoisia hyvin kulttitapauksia, mitä moni ei noteerannut. Ja Japanissa se on niin kuin elänyt jonkunnäköistä elämää, mutta sekin se suosio on näkynyt siinä, että se budjetti, mitä niille peleille on annettu, on hyvin pienimuotoinen, mikä varsin noissa kahdessa edellisessä Saga-pelissä, eli mitä niin kuin Emerald Pian ja sitä edeltänyt tapaus. Ne oli niin sukanvarsipudjetilla tehtyjä pelejä, että se on niin kuin, tavallaan jopa mielenkiintoista, että ne on olemassa, koska sitä kautta ne on itse asiassa tosi outoja pelejä omalla tavallaan, ihan sen takia, että ne on niin halvalla tehty, että tavallaan tosi mielenkiintoisia. Mutta joo, hyvin yllättynyt siitä, että sitten tuli Romance Saga 2 Revenge of the Shaven, joka on siis uusio versio Super Famicomille 93 alkuaan tehdylle Romancin Saga 2. Mm. Eli siis Super Famicom, jos joku ei tiedä, niin Japanin Super Nintendo. Eli siis käytännössä elänyt siellä niin kuin semmoisten pelien kuin Final Fantasy 4, 5, 6 rinnalla. Aika kulttipeli siinä määrin, että se kuitenkin, että niin kuin se on myös peli, joka ei pitkään aikaan tuotu länteen. Itse asiassa se, miten se tuotiin länteen, tapahtui vasta niin kuin muutama vuosi sitten, kun sitten tehtiin tämmöinen snadisti ehostettu versio niin kuin Steamiin, pleikkareille, mobiililaitteille, mikä nimenomaan on just tätä luokkaa. Että hei, tässä on tämä pikseli ulkoasu, mutta asiat on vähän skarpimpia ja muuta, ja käyttöliittymä on moderniin peli, eli vähän mobiiliystävällisempi ja vastaavaa. Mutta se niin kuin tuntui siinä mielessä, että se oli niin kuin kiva, että Square teki sen, mutta niin kuin hyvin vastunut kanssa sillä, että okei, taas Saga-peli, ne ei tule koskaan tekemään mitään enempää tuolla. Mutta sitten vaan totesi, että hei, nyt te tekee 3D-uusioversion tästä, ja edelleen selvästi on niin kuin näkyy, että se ei ole niin kuin todellakaan lähellä mitään jotain Final Fantasy 7 remake budjettitasoa, mutta niin kuin ylipäätään niin kuin Squaren niin kuin mittasuhteissa hyvin niin kuin kohtalaisella pienehköllä budjetilla tehty peli, mutta osaltaan se toimii siinä, mitä toi on, koska pohjimmiltaan siihen näkyy, että se on semmoinen Super Nintendo-roolipeli taustalla. Se, mikä tekee erityisen tosta, on se, että Super Nintendo-roolipeliksi aikoinaan Romance Saga 2 oli hyvin erityislaatuinen ja erikoinen peli. Et ylipäätään siis Saga-pelit on aina ollut tosi kokeellisia, mikä niin kuin näkyy siinä, että ne on pohjastautunut esimerkiksi siihen Final Fantasy 2 yhteen huomiota herättävimpiin puoleen, mikä on esimerkiksi se, että siinä on hahmot ei kerää leveleitä, vaan ne kehittyy sen mukaan, että miten ne käyttää eri taitoja, mutta Final Fantasy 2 se oli vielä niin kuin tosi hutiloiden ja epätasapainoisesti tehty tapaus, mutta Sagassa se alkoi elämään vähän enemmän, ja ylipäätään sitten Saga, mitä ne tekee, on se, että niissä monesti ei ole niin kuin yhtä yksittäistä päähenkilöä, että monissa ne pelit esitellään niin, että sulla on niin kuin vaihtoehtoja, että sä alat pelaamaan tällä hahmolla, ja sä menet pelaamaan sen tarinaa, ja sitten sä hyppäät toiseen hahmoon, että se on semmoisia epälineaarisia aspekteja ja muuta, ja Romance Saga 2 on vähän niin kuin semmoinen tietynlainen kulminaatio tai semmoinen vähän niin kuin erityisemmin esiin nouseva tapaus siinä, että jälleen se ei ole peli, missä on varsinaista päähenkilöä. Tai oikeastaan se päähenkilö on tämmöinen keisarikunta, jota sä kasvatat ja jonka niin kuin keisareita sä aina hallitset silleen niin kuin muutaman sadan vuoden välein. Että sä niin kuin lähdet pelaamaan yhdellä keisarilla ja sä lähdet niin kuin vaan, sulla on maailmankartta, missä niin kuin, aluksi on niin kuin ihan vaan pari paikkaa, mihin sä voit mennä, mutta kun sä pelaat eteenpäin ja ns. Vapautat alueita. Sä vaan niin avaat kartassa huomioon, että okei, sä voit mennä tänne nurkkaan ja siellä on joku tämmöinen asia, mitä sä voit mennä tänne, tai sitä on jotain sivutehtäviä, mitä sä voit vaan löytää ihan vaan sillä, että sä haahuilet sitä karttanäkymää ja huomaat, että sinne ilmestyy jotain. Ja niin kuin sä lähdet niin kuin toteuttamaan sen keisarilla asioita, jotkut asiat on niin kuin tarinaa ja aspekteja, mitkä etenee eteenpäin, jotkut on vaan niin kuin, että sä avaat uusia ominaisuuksia, mutta mitkä niin kuin edesauttaa sun etenemistä ja muuta, joskus molempia vastaavaa. Ja sitten kun sä oot tehnyt jollain keisarilla tarpeeksi pitkään asioita, nyt takia tulee vain ilmoitus, että hei, me hypättiin 150 vuotta eteenpäin, sulla on uusi hahmo, sillä on uudet tukihahmot, jotka niin kuin jossain määrin perii asioita, mitä sun edelliset hahmot on tehnyt, mutta silti niissä on vähän niin kuin omia juttuja kuitenkin siinä mukana. Ja sitten sä niin kuin jatkat siitä, että se on semmoinen epälineaarinen tietynlainen niin kuin keisarikunnan rakennuspelijuttu, mikä siis on tarinallisesti lopulta semikepeä, mutta kuitenkin niin kuin, se on niin kuin taustalla kuitenkin semmoinen selkeä tavoite, mitä sä teet, että tuommoiset vanhat myyttiset sankarit, jotka aikoinaan pelasti maailman, niin nyt ne on vähän tympeytyneitä siitä heidän tilasta, ja nyt he itse asiassa aiheuttavat kaaosta tuossa maailmassa satojen vuosien edestä, ja ne aiheuttavat kaaosta satojen vuosien edestä tuossa keisarikunnassa, ja se, että kun sä teet siellä keisarikunnassa asioita, niin sitten sä edesautat sitä maailman meininkiä. Se on rakenteellisesti tosi mielenkiintoinen siinä, että se on tämmöinen tietynlainen haahuiluvuus, mitä mä tavallaan voin arvostaa siinä, että sä voit vaan just, niin kun sä katot karttaa ja sä mietit, että okei, täällä on jotain, mitä mä voin tehdä, ja se jotenkin edes auttaa tätä mun meininkiä, ja välillä ihan niin kuin täysin yllättäen se, että saattaa sitten tulla semmoinen tosi iso tarinajuttu, mitä sä et niin kuin tosiaan välttämättä edes odottaa, ja sitten vaan huomaa, että okei, jännä mä lähdin vaan tekemään tätä, ja täällä tapahtuu jotain isoa, siistiä, vastaavaa. Et siinä on semmoinen tietynlainen kaavamaisuus, mikä ajan myötä alkaa näkyä läpi, ja muuten just vähän niin kuin semmoinen tietynlainen super Famicomin pakottama semmoinen tietynlainen rajallisuus, mikä on tullut tuossa mukaan. Mutta osaltaan se on osa sitä viehätystä, koska toi on tavallaan tosi miellyttävän kepeä peli pelata, että sä vaan niin kuin hypit alueelta toiselle ja sen värillä linkkautuu hauskasti useampia luolastoja keskenään ja muuta ja vastaan. Se on semmoinen tosi siisti semmoinen yksinkertaisuuden, mutta semmoinen tietynlaisen kunnianhimon yhdistelmä, mikä itse asiassa perustelee ton pelin niin nimenomaan uusioversion olemassaoloa tosi siistillä tavalla, että niin kuin toi on hyvin takavasemmalta tullut tapaus, mutta niin kuin tosi siistiä nähdä, että se on olemassa, ja niin kuin varmasti edelleen, koska se on sagapeli, niin monet niin kuin ne lähinnä kohottaa olkia, ja ylipäätään niin kuin, että jos sä niin kuin lähdet odottamaan jotain niin kuin perus Final Fantasy tasoluokan meininkiä tai vastaavaa, niin sä voit vähän oudoksua tota jossain määrin, koska jos niin kuin hahmot, esimerkiksi hahmon kehitys ja muu tosiaan ei ole vastaavalta vaan suoraviivasta, sun hahmoja voi kuolla tossa, jos sä et huolehdi niistä tarpeeksi ja vastaavaa, että se on semmoisia outouksia, mitkä ei välttämättä ole niin sujuvaksi viilattuja kuin jossain Final Fantasy, mutta tuo omia semmoisia mielenkiintoisia kuproja tuohon kokonaisuuteen. Niin kun, jos tuntuu, että niin kun tikkaa japanilaisista roolipeleistä, mutta haluaa vähän jotain twistiä mukaan, ja ei niin kun välttämättä se ei häiritse, että siellä ei ole niin kun semmoista vahvaa tarinavetoisuutta, niin toi on itse asiassa tosi näppärä semmoista, että hei, koko ajan sulla on jotain luolastoa, missä tutkia, missä pieksiä porukkaa, ja koko ajan sä vähän avaat jotain. Niin siinä määrin niin kun tosi siisti, erikoinen oma japanilainen roolipelinsä, joka niin kuin tuntuu paikoin perinteiseltä, mutta se missä se ei ole perinteinen, niin se on itse asiassa hauskaa tavalla twistaa niitä asioita. Siinä mielessä kannattaa pitää silmällä. Romancing Saga 2 Revenge of the Seven, muistaakseni oli se lisänimi.
Jeps. Next! aina niin kuin no, japanilaiset roolipelit mulle silleen joku puhui hepreaa asioista.
Haluatko, että mä puhun...
Mä melkein tajusin jotain.
Mitä? Mä puhun amerikkalaisesta roolipelistä.
Mä ymmärrän siitä ehkä enemmän.
Ja mä oon pelannut Diablo 4 uutta Vessel.
Okay. Mä sanoin, että onko tämä mielenkiintoista.
Hei, se on oikein hyvä. Mä pidän sen puolella paljon. Ja mä itse asiassa... Mä viimeinkin, ennen kuin toi laajennus ilmestyi, niin... vedin Diablon pääkampiksen läpi, ja se oli oikein kiva. Mä en siis oo pelannut sitä Diablo IV endgamea ollenkaan, kun mä oon aina vaan pelannut sitä kampanjaa, mä oon aina aloittanut sitä uudestaan ja uudestaan, mutta nyt mä otin itteni niskasta kiinni, ja nyt olen vetänyt pääkampiksen ja pelannut hyvän tovin Vessel of Hatredia, ja hei, sehän on ihan chef's kiss. Siinä on uusi hahmoluokka, Spiritborn, joka on ihan käsittämättömän kova. Niin kuin Blizzardilla aina tapana, kun ne tekee uuden hahmoluokan, niin se on aivan rikki ja se vaan tuhoaa jengiä siellä kentällä. Ja se on todella hauskaa.
Onko se keskeisin ilon syy siinä Blizzardissa, se uusi hahmoluokka, vai onko siinä jotain muuta oleellista, mikä...
No siis, jos sä tykkäsit siitä päätarinasta, niin toihan on suoraan jatkoa silleen nyt... Tavallaan lähdetään Neirellin perään, kun Neirellähän lähtee siinä pääkampiksen lopussa niin karkuun sen Mephisto-kiven kanssa. Mutta nyt se kivi korruptoi Neirellia ja nyt taas pitää
pelaaja mennä auttamaan. Korruptoivia kiviä.
Joo, voitko uskoa? Mutta siellä on siis uusi Sanctuaryn alue kokonaan, eli tämä Nahantun viidakko, joka on mun mielestä ihan kiva lisä. Kiva lisä siihen, ja sehän on täysin saumattomasti mukana siinä pääpelin kartassa. Mm. Eli sinne pääsee juoksentelemaan jos sellaista haluaa, myös vaikka ei olisi tarinasisältöä siellä. Mä kuitenkin uskon, että sulla pitää olla se laajennus, että sä pääset sinne, mutta anyway. Siinä on paljon hyviä puolia mun mielestä sen kannalta, että mä tykkään siitä pääpelistä, ja se tuo mulle kaikkea sitä lisää, mistä mä tykkäsin siinä pääpelissä. Ja. Joten... Mulla on ollut tosi kivaa kyllä sen parissa.
Täytyy melkein joku päivä ehkä kokeilla, kun ne on muutenkin vähän päivitellyt sitä peliä vastaavaa, että jos mä päädyn, kun mä kuitenkin, no peli, jota mä omistan, niin ehkä joku päivä mä päädyn palaamaan takaisin todistaakseni, että onko se edelleen tylsin videopeli, mitä mä oon koskaan pelannut.
No nehän reworkas sen lootin kokonaan.
Lootin ainakin, mikä niinku on ja ehdottomasti positiivinen asia kuulla.
Joo.
Tämä on heitäkin tämä Diablo on semmoinen peli, että niinku nelonen, että yhdestä suunnasta kuulee aina tosi huono ja toisesta ihan superhyvää, niin pitää tuosta varmaan peli, joka on pakko pelaa itse, niin että saa sen oman mielipiteensä, koska ei, kenenkään sana ei voi luottaa.
Se on semmoinen peli, että siinä on niin kahtia jakaantunut yleisö sitten taas, että on niinku tämmöisiä kasuaalimpia pelaajia niin kuin minä, ja sitten on semmoisia, jotka hakkaa sitä endgamea ihan hulluna, ja sitten niitä on tosi vaikea pitää tyytyväisenä, koska kaikki muutokset, jotka muuttaa endgameen, niin aiheuttaa sitten närää. Ja niinhän se menee aina tämmöisissä peleissä, niin kuin Destinissä on ihan samaa nähtävissä. Destiny nyt toki on varoittava esimerkki monella muullakin tapaa. Että. Mutta mun mielestä niin kuin tälleen kasuaalin Diablo-pelaajan silmistä tämä on ihan huippulaajennus ja tosi, tosi hauska pelattava. Etenkin se uudella hahmoluokalla.
Vessel of Hatred siis. Olet sä pelannut jotain Remnant 2:stakin?
Mä oon pelannut Remnant 2.
No niin, vihdoinkin jotain hyvää. tämmöisessä looteri RPG-kentä.
Mä tiedän, että tää on long time coming, mutta Humble Choicesissa oli Remnant 2, joten mä vihdoin sain sen mun Steamiin.
Plot twist, mä... Niklas vihaa sitä.
Todennäköisesti.
Mä itse tykkään siitä aika paljon.
Todellinen plot twist.
Mä voin muistuttaa siinä, että kun Remnant 2 mä huomasin pelaavani sitä, niin se oli tarjosi nimenomaan sitä, mitä mä olisin toivonut Diablo 4:lta. Ei sillä, että se olisi niin kuin pelillisesti pitänyt olla samanlainen, mutta se, miten se tyydytti mua niin sanotusti, niin se oli se, mitä mä olisin kaivannut Diablolta enemmän.
Mutta kerro, Niklas, miltä se tuntuu?
Se on tosi tyydyttävä pelattava. Mä pelaan sitä mun jenkkikaverin kanssa. Niin mä pelaan
Nordamerikan
servereillä ja joo. Mä en pelasta ollenkaan yksi vaan meidän hahmot on niin kuin vaan silloin, kun pelataan yhdessä. Ja se on kyllä huikea. Mä olin aika positiivisen yllättynyt siitä, koska sitä on tavallaan, tai sitä monesti puhutaan, että se on niin kuin Souls-tason vaikea, mutta ei se ole.
Siinä on vähän samaa henkeä, mutta ei se ole.
Se on Souls-johdannainen, niin. Mutta jälleen siinä on just se, että mä en tykkää esimerkiksi monista Souls-likeista, koska ne yrittää olla liikaa, mitä From Software tekee. Toi olen se, että siellä on niinku Souls-piirteillä, mutta lähtisi tekemään jotain ihan muuta.
Kyllä, siellä on niinku just tätä, että on näitä isoja näitä kristalleja, missä tallennetaan, ne on niinku kämppejä. Ja sitten kun sä menet tallentaa, niin sitten viholliset uudelleen spawnaa ja tämmöistä. Ja sitten on niitä isoja bosseja aina tiettyjä väliajoja. Mutta se on ollut ihan superhauska kokemus ja se on tosi mielenkiintoinen erityisesti sen takia, että ne on panostanut siihen semmoisiin pieniin yksityiskohtiin, mihin sä et välttämättä törmäile, että sä niinku vahingossa tai sitten tiedä niistä. Eli esimerkiksi siellä on semmoinen yksi mappiosa-alue, joka muistuttaa tämmöistä ruttoajan Englantia. Ja siellä on viemäreissä tämmöinen otus, joku rat ogre. Ja mä en tiedä tästä koko rat ogresta ollenkaan, mutta mä vaan kävelin siellä viemäreiden ohi. Yhtäkkiä se tulee hullu jumpscare, kun rat ogre vetää mut viemäriin, ja mä kuolen. Ja sit me pelattiin tosiaan kahdestaan mun kaverin kanssa, niin sitten sen piti käydä tavallaan pelastamassa mut silleen, että se menee sinne jollekin respawn pointille ja siellä tavallaan synnyttää mut uudelleen. Mut sitten kaikki tän mapin viholliset alkoi agroa mun kaveria, ja siinä meni varmaan 20 minuuttia, että se pääsi sinne hemmetin kivelle pelastamaan mut.
Hyvä.
Mut Rat Ogre ei ole vaan tämmönen random eventti, vaan se on siis kokonainen sivutarinan johde, mistä sä saat uuden hahmoluokan. Ja mä en olisi ikinä uskonut tätä.
Niin. Ja se, että se ei välttämättä ole siellä. Jokaisen kampanjan se sisältö on arvottua, niin se voi olla siellä tai sitten se ei ole siellä. Ikinä ei tiedä, eli se teidän kukaan ei ole pelannut ihan todennäköisesti täysin identtistä kamppista kuin minkä te olette pelannut. Mikä on
joo,
myös
se on aika hurjaa, mutta se on tosi mielenkiintoista. Meillä siis on niin kuin, se kampanja menee virallisesti nyt silleen, että me aloitettiin jostain semmoisesta palatsista, missä on tavallaan päivä ja yö.
Hyvin paikalla.
Ja me ollaan vedetty vaan se mäppi läpi, koska sitten me ollaan aina
hairauduttu niihin sivuseikkailuihin, kun siellä on hirveästi kaikki ovi, mistä voit joutua ihan mihin tahansa. Ja sitten me päädyttiin tänne ruttoajan Englanti-inspiraatiomestaan, missä me ollaan nyt koluttu viimeiset 5 tuntia varmaan. Mutta nyt meillä on se uusi hahmoluokka, no niin. Joka on nyt mulla, se on mulla sekundaariluokkana nyt.
Kyllä. Ja se että siinä on se, että se koko tuo teidän maailma on nyt silleen, siihen on arvottu se tietty tarina, mikä siinä nyt on. Eli siinä se tarina ja se pääbossi, mikä teitä tuossa maailmassa odottaa tuossa lopussa, niin on sitten joku niistä vaihtoehdoista, mikä siellä voi olla. Sä saatte vähän niin kuin erilaisen näkökulman siihen, minkälainen se paikka voisi olla, kun jos pelaisi sen toisen tarinan.
Se on silleen... Joo, se on mielenkiintoinen systeemi, mutta ymmärtääkseni aina ollaan sen hemmetin Clementinin perässä. Se vaan se niin kuin...
Joo, että se menee niin kuin maailmasta toiseen lähdetään etsimään. Mutta se, että se järjestys, missä ne maailmat pelataan, on satunnainen. Se niiden, ne sivukentät on satunnaisia, se pääkuesti on jokaisessa satunnainen. Ja siinä on paljon sit niitä optioita. Et sit tyypillisesti, kun sä oot kerran pelannut sen läpi, niin sitten sä lähdet tekemään niitä semmoisia one-shot adventure-versioita niistä sitten, missä sä vaan pelaat esimerkiksi just tietyn maailman läpi ja katsot, mitä sä löydät.
Joo, se päätehtävähän on kyllä vähän semmoinen, että se on, antaa sun liikkua aika vapaasti siellä, että sähän saat tehdä tavallaan niin kuin kaiken, mitä niistä maailmoista löytyy, ja niissä on kaikissa ne omat world-bossinsa.
Joo, mutta jokaisessa versiossa ei ole välttämättä niitä kaikki juttuja, mitä voisi olla.
Joo.
Että se on sitten niinku, et se on sit vähän niin kuin tuurista tietyllä tavalla kiinni. Et se on silleen kyllä tosi jännä pelikokemus. Mähän pelasin se aika lailla yksinään ihan pikkasen kooppiin vedin siitä. Se varmaan tuntuukin ihan täysin erilaiselta.
Joo, se on kiva kaverin kanssa. Ja se on just sitä, että se ei ole ehkä niin armoton, kun siellä on se kaveri, joka voi pelastaa sut tarvittaessa.
Joo, sepä. Ja kun voisi yhdistää periaatteessa 4 hahmoluokkaa, mikä on tosi hauskaa, kun normaalisti vain 2, niin... Voi tehdä kaikenlaisia komboja sinne, ne hahmoluokat kompottaa tai hyvin yhteen tavallisesti, kompotat vain 2, mutta nyt voitte kompottaa 4.
Täytyy sanoa, että on aika iso voimavara, että mä pelaan hiileriä.
Onko se niin kuin hiileri vai se koira-hiileri?
Mulla on ihan hiileri ja sitten mulla on nyt se oli joku alchemist tai joku se side-luokka, mikä mulla on nyt. Mutta se mun pääluokka on hiileri ja se on oikeasti, se on tosi vahva se hiili. Mulla on semmoinen niin kuin tavallaan, mikä mä voin lyödä maahan ja sitten se hiilaa area-effect-aluetta. Ja sitten mulla on ammuksia mun aseessa, jolla mä pystyn vaan hiilaamaan, kun mä ammun. Ja se on niin kuin...
Panostus. Buildien tekeminen on tosi kivaa kyllä.
Yksin pelatessa on vähän just se, että mä niinku ainakin aluksi tukeudun tosi helposti siihen, mikä niinku tukee sitä, että mä pelaan yksi, eli mulla taisi just olla se koira tukena, ja mulla on se summoner, joka kutsuu vielä lisäyttiä esiin, jotta mun ei tarvitse konkreettisesti olla yksin siellä, mutta just niinku, jos pelaa yhteistyöllä, niin sit voi varmasti vähän vapauttavampi tunne siinä miettiä, mitä käyttää.
On, ja sinähän periaatteessa nyt, jos miten hetkinen, koira, summoneri, eli tässä on periaatteessa nyt niin kuin 4 hahmoluokkaa, jo näiden laajennusten jälkeen, jossa on jotain summon vaikutteita, että et niitä voi sitten, ja sä et ole ikinä ihan täysin yksin, mikä mua auttoi kyllä siinä soolotehtävässä, mutta ne hahmoluokathan on tosissaan, että et niiden löytäminen on semmoinen oma projektinsa, että et siellä yksi hahmoluokka, mikä oli semmoinen, niin kuin, että miten sen ikinä löysi, oli, että se on semmoisella alueella periaatteessa kartan ulkopuolella, että se sun automappi ei edes näytä, että siellä olisi yhtään mitään.
Joo, itse asiassa mun kaveri lontaa toisen hahmon kautta, mitä se on pelannut. Se selitti mulle tämän saman.
Joo, että se on sellaisella myrkyllisellä alueella vielä, että jos meet sinne sen puolet ja sun pitää yrittää vaan saada se kama sieltä, niin se oli semmoinen, että okei, mikä siinä?
Toi on just totta, että miten sä voit tietää tommosesta? Niin kuin.
Siinä pitää vaan tutkia.
Ja se on siellä kuitenkin. Ne on niin kuin miettinyt kaikenlaista tuollaista.
Ylipäänsä niin kuin ei ole myöskään sitä, että pitää vaan tutkia, vaan se, että niin kuin yhteisö tekee yhteisvoimia. Niin kuin yksi, mä en tiedä, onko se toi haamoluokka, mutta niin kuin yksi oli niin kuin käytännössä on myötänyt, että se suunniteltiin sitä, että sä et löydä tätä ilman, että joku niin kuin tutkii näitä pelin tiedostoja ja toteat hetkinen. Näin tämä avataan.
Siinä on tuommoista.
Siellä oli se yksi ase, jos sä haluat saada sen, niin se on semmoinen iso huone. Se on just siinä maailmassa, missä te ootte, eli siinä siellä viktoriaanisessa Englannin siellä viemäreissä. Siellä on yksi semmoinen tietty viemärisektio, joka voi spoonata, jossa on semmoinen lammikko siellä pohjalla. Ja sitten siinä, jos sä ammut tiettyjä semmoisia puujuttuja rikki sieltä seinältä, niin siinä alkaa vuotaa vettä sieltä reiästä ja siinä menee tunti täyttyä siinä huoneessa. Mutta sitten kun se on täyttynyt vedellä, reaaliajassa on mennyt tunti, niin sitten sä voit hyppiä semmoinen kelluvien palikoiden päältä ja mennä hakemaan sieltä se esiin.
Ei luoja.
Et se on sellaista, että okei, tämä on nyt niinku kätketty. Remnant 2 on, joo. Ihmiset on ollut vähän se, että ne laajennukset ei ole ihan niin hyviä kuin se pääpeli. Et ne on selkeästi, kun ne on tuotettu vähän niin kuin nopeammassa tahissa.
Ja näin silleen, mä olen ymmärtänyt.
Niin, niissä on vähän semmoista, että niissä on kaikissa jotain nihkeetä. Mutta toisaalta sitten ne laajennukset myös, sit kun sulla on ne, niin ne tulee osaksi, sitten sä voit ottaa ne osaksi sitä pääpeliä silleen, että sitten se on niinku laajempi kokonaisuus, niin sitten se ei tunnu samalla tavalla silleen nihkeältä, kun sitten ne on vaan osa sitä experienssiä. Että silleen, että jos lähtisi, niin melkein niinku hienoin tapa pelata nämä kaikki olisi, että se on yhtenä arvottuna läjänä, missä sä olisit niinku, vaisit sen vaan kaiken silleen, että ne ei tuntuisi ne laajennukset semmoilta erillisiltä. Mut joo, siinä on paljon. Mä vaan jotenkin, vaikka ne laajennukset on ollut vähän nihkeitä, niin mä jotenkin arvostan Remnant 2 edelleen semmoisena kokonaisuutena tosi paljon. Siinä tuntuu, että ne on halunnut tehdä jotain uniikkiä ja ne on onnistunut.
Joo, kyllä se on tosi omalaatuinen kokemus. Ja nyt ehdottomasti, mikäli pelaa PC:llä ja kiinnostaa Remnant 2, niin se on tosiaan Humble Choicesta saa nyt 10€ sen plus 7 muuta peliä. Eli niin kuin, aika hyvä diili, mikäli Remnant 2 kiinnostaa.
Nice. Olipas positiivinen yllätys, että päästiin Diablosta Remnant. I love it.
Välillä positiivisiakin yllätyksiä mun suusta.
Ville, oletko sä käynyt hengaamassa Idris Elban seurassa?
Kyllä. Voin julistaa, että yksi ikuisuusprojekti on saatu päätöksensä. Eli olen viimein pelannut Cyberpunk 2077 ja Phantom Libertyn läpi.
Wow.
Ja kolmut aika lailla koko pelin, niin kuin ne 166 tuntia siinä meni meikäläiselle.
Miltä se nyt tuntuu?
Kyllä mä oon ihan tyytyväinen. Että täytyy sanoa, että niin kuin se päätarina niin kuin emopelissä ei ole ihan niin hyvä kuin ne kaikki sivukamat, mutta Phantom Libertyn päätarina on mun mielestä aika lailla sen pelin vahvinta aluetta mun mielestä. Toki ne tietyt päätökset siellä ja niinku sellainen tietynlainen niinku painokkuus niissä valinnoissa ja ne ei niinku anna sulle riittäväksi niinku semmoista, että sua välittäisit niistä jutuista, mutta kuitenkin se on sit tarpeeksi niinku hyvin rytmitetty ja kerrottu, että se niinku tehtäväkokonaisuutena tuntuu kunnianhimoisimmalta ja parhaiten rytmitetyltä, mitä siellä on. Et niistä tuntuu tapahtuvaa enemmän. Jopa se aloitusmission, niin kun sä menet sinne uudelle Docktownin alueelle, niin siinä on vain jotain semmoista sinemaattista meininkiä, mitä ei oikein tunnu olevan missään muussa tuon pelin tehtävässä ollenkaan. Että se, että on saanut keskittyä pienempään kokonaisuuteen, niin selkeästi niin kuin näkyy siinä, että se on paljon mielenkiintoisempi, monipuolisempi ja näyttävämpi ja eläväisempi. Että mä oon siinä mielessä niin kuin todella positiivisesti yllättynyt siitä. Ja nyt siellä niin kuin harmittaa niin kuin jälkeenpäin, että emopelissä sitten niin kuin kaikki ei ole niin yhtä hiottua kuin siinä sitten, että vaikka ne onkin nyt saanut sen korjattua tosi hyvin kuntoon, mutta siis niin kuin, joo, Idris Elba siellä pyörii ja se on kyllä ihan mielenkiintoinen hahmo, että siinä on ihan hyvä dynamiikka, mutta en mä oikein tiedä, siis mulla on enemmänkin se päällimmäisin tunne, että tuosta on niin kuin koko Cyberpunkista ja Phantom Libertystä just se, että nyt vaan niin kuin mä haluaisin nähdä nimenomaan, nyt kun jatko-osa on tiedossa, että se tulee, niin mä halusin vaan nähdä. Periaatteessa mulla riittää, että se on sama pelialue, mutta vaan niin kuin syvempää tarinankerrontaa, mitä just Phantom Libertyssä, niin nyt niillä kun on se pelimaailma olemassa jo, niin se periaatteessa antaisi niille semmoisen niin kuin lähestymistä vaankin, että kaikkea vaan, millä vaan saada syvennettyä sitä immersiota, koska toi peli on vahvimmillaan just silloin, kun sä juttelet ihmisten kanssa ja suunnittelet asioita ja sit sä pääset niinku toteuttamaan itseä siellä. Et sitten kun just kaikki niinku muu siinä ympärillä, että se on niinku niin kulissimaa, että mua niinku ärsyttää se, että se on lisää jo lääniä Docktownissa ja se on tosi hyvin niinku rakennettu, se on mielenkiintoinen alue, että siellä on niinku kerroksia tosi paljon ja siinä tuli se fiilis, mitä Janne niinku selitti mulle aikoinaan, ennen kuin mä niin kuin, olin edes tietoinen, mitä niin kuin Cyberpunkin varsinaisesti on, että siellä on ne megarakennukset ja että niissä on niin kuin periaatteessa omat kaupungit ja niin poispäin, ne rakennut itsessään, niin tuossa tuli semmoisia niin kuin fiiliksi, että vaikka ne ei ole rakennuksia, niin se on semmoisia niin kuin kerroksia, minne sä meet ja sä niin kuin liikut niin kuin vertikaalisesti tosi paljon niin kuin siellä, mutta itsessään maailmassa se ei anna niin kuin syitä tutkia sitä, että sä vaan niin kuin meet sitten sen mukana, mitä sun niin kuin navigaattori näyttää, ja sitten sä vaan niin kuin huomaat siinä ympärillä, että no okei, no tuossa on tuommoista, että on kiva, että se mitä mä kaipaisin siihen edelleen on se, syy tutkia sitä maailmaa, koska se on mielenkiintoinen. Olisi sitten niin kuin lisää dialogilla, että NPC:t sanoisi ehkä enemmän kiinnostavaa, että se olisi enemmän paikkoja, joissa hengailla sun kavereiden kanssa, koska nyt kun siihen on tullut myös se romantisointi mahdollisuudessa, se, että se tulee hengaamaan se sun kumppani sinne sun asunnolle esimerkiksi, niin se on vaan niin kuin semmoinen kertakäyttöinen juttu ja sitten siellä ei ole mitään uusia dialogivalintoja. Sä et voi niinku lähteä sen kanssa minnekään edelleenkään. Niinku, niin tämmöisiä niinku siihen kaipaa ihan selkeästi enemmän, koska se immersio siinä on vaan niinku niin hyvä muuten, niin se on sääli, ettei tossa niinku oo sitä. Ja se on se, mitä mä kaipaan ehkä enemmän.
Kenet sä romansoit?
Mä pelaan naispuolisella V:llä ja mä menin ton romantisoin Julia.
Yes! Based!
No niin, virtuaalinen high five. tästä tuli ihan semmoinen fiilis edelleen, että sun pitäisi nyt selkeästi lähteä jatkaa tätä fiilistä ja lähteä tämmöisiin kunnon immersive-meininkeihin. Mm-hmm. Niin mä muistan siis Arkanen pelit, siis Dishonored 2.
Se on tuossa noin mulla edelleen hyllystä.
Ja Prey.
Ne on kyllä hyviä.
Koska siis nämä on just mitä sä niin kuin, siis mä just sanoisin, että Dishonored 2 ja Prey, niin molemmat on semmoisia, että niissä on se, mitä sä just kaipasit, eli syy tutkia ja kaikki, mitä sä tutkit, on mielenkiintoista. Siis varsinkin jo niin kuin se mun mielestä ehkä paras esimerkki tämmöisestä niin kuin, tutkittavasta kaupungista, jossa on mielenkiintoisia asioita niin kuin kenttänä, niin on kakoskenttä Dishonored 2:ssa, missä sä meet ensimmäistä kertaa sinne Karnakaan ja lähdet kävelemään ikään kuin kun pitää kulkea tiettyjen kaupungin osien läpi, sä lähdet satamasta ja kuljet siitä. Siinä on ihan älyttömästi löydettävää mielenkiintoista tavaraa, jossa on älyttömästi tetskuja. Ja siinä on vielä
meillä, on video, meillä on video siitä meidän YouTube-kanavalla. Mä striimasin sitä Jannen kanssa silloin pari vuotta sitten.
Joo, se on vaan jotenkin täydellinen kenttä.
No on kyllä hieno. Se on tosi makea.
On, niin... Mä sanoisin, että olisiko nyt vihdoin aika saada Villen näkökulma Dishonored 2, koska se on vielä stealth-peli, se on stealth-peli, se on sulle täydellinen.
Mä oon nyt katsotaan siis... alkanut pääsee, niin kun mulla ei ole nyt ollut arvostelu pelattavaa hirveästi, kun ei ole vaan ehtinyt pelaamaan, nyt mä oon pelannut huvin vuoksi, nyt ehkä saa näitä projekteja, mitä on ollut ikuisesti listalla.
Ja se on myös peli, joka palkitsee siitä, jos sä pelaat täydellisesti ja esimerkiksi non-letaalisti ja tämmöset, ei sua ei havaita koskaan. Ja sulla on historiaa tämmöisestä.
On joo. Toki täytyy myöntää, että Cyberpunkissa mä tein sitä, että mä pelasin alkuun sitä tosi steltisti. Ja sitten kun mä totesin, että tää on liian kömpelöä niin kuin mummaku, niin sitten mä vaan niin kuin maksasin sen kaikki skyvyt, että mua ei niin kuin huomata, vaikka mä kävelen nenä edessä. Sitten vaan niin kuin myös liikkuvuuteen niin kuin ihan älyttömästi statteja ja sitten mä... ja kestävyyteen, niin sitten mä vaan ihan niin kuin pelin loppubossikin meni parissa minuutissa, koska se ampuu mua niin kuin ihan älyttömästi, mä vaan kestän ja mä vedän sen haulikolla, niin kuin, noni, siinä. Että se oli mun pelityyli sitten Cyberpunkissa lopulta, ja mä nautin siitä yllättävän paljon, mutta joo, täytyy se telttipuoli tossa ei toiminut, niin ehkä tuossa Dishonoredista sitten.
Joo, se on kyllä, aina on hyvä mennä Dishonored.
Mulla meni Dishonored 2 11 tuntia vartti, että sehän ei ole mikään hirveän pitkä kokonaisuus myöskään. Et, toki mä en nyt tutkinut ihan kaikkea, tehnyt ihan kaikkea, mutta silleen, että mä vetäisin se pääkamppiksen läpi reilus 11 tunnissa, joka on mun mielestä niin kuin optimaalinen kesto pelille, että se ei ollenkaan niin kuin overstay its welcome.
Joo, ja siis Arkane on mun mielestä paras lafka tekee kiinnostavia kenttiä, että et sekä Dishonored 2 on niin monta sellaista likitäydellistä kenttää niitä eri aiheita, siis jotka mä kykenen näkemään sieluni silmillä tietyt niin kuin melkein pohjapiirustukset niistä, koska ne on niin jotenkin palannut mun aivoihin ne paikat, silleen, et kun niitä on kompannut läpi. Ja Preissa kanssa se, että se on ehkä paras avaruusasema ikinä, koska se on niin uskottavaa, koska kaikki, mitä sä löydät sieltä, on järkevällä paikalla ja sijaitsee järkevästi suhteessa toisiinsa, ja kaikella on joku funktio, että siellä ei ole semmoista, siellä ei ole niin kuin ei ole random käytäviä. Mm. Koska se on käytäviä, joilla on, jotka johtaa tiettyihin juttuihin, joilla on tietty tarkoitus ja ne näyttää järkeviltä ja niin edelleen.
Ja ylipäänsä siis vaan hyvin suunniteltu peli, että se on edelleen, niin kun mä oon oppinut vihaamaan erilaisia kykypuita. Varsinkin osin Brain takia, koska Preissä, kun sä katsot niitä kykyjä, mitä sä voit saada, sä vaan toteat, että etkinä mä haluan nämä kaikki nyt. Miksi mä voisin saada näitä kaikki heti nyt, niin kun sä niin kun haluat ne kaikki. Ja ylipäätänsä niin kun mä joskus yritin myydä Villeä tätä sillä, että Preihän on niin kuin Metroid Prime, mutta Zero Suit Samusilla.
Kyllä. Makes sense. Mä näen tämän sinne jopa estetiikasta.
Ihan mielenkiintoista tuli arkeen puheessa. Mä en muista, olisiko sanonut pelaajakästistä tätä, mutta mähän pelasin Redfallin läpi just.
Nonne. Tervetuloa kerhoon.
Meitä on
nyt ainakin kaksi maailmassa.
No. Kyllä, koska mun oli pakko korjaa mun gamerscore, jonka se oli pilannut silloin kun launchin aikana, kun se antoi mulle jonkun saavutuksen, mikä oli joku 13 gamer pointsia, ja se on kalvanut mua vuoden ajan, niin nyt mä totesin, että hemmetti, mä pelaan nyt sen läpi, ja mä pelaan sen silleen, että mä saan mun achievement-pistemäärän loppumaan 5 tai 0, ja mä onnistuin siinä. Täydellinen suoritus. Ja pelihän on itse asiassa ihan ok. Mun mielestä se on ihan hauska. Voisi olla paljon parempikin, mutta...
Johan ne nyt korjannutkin sitä jo.
Joo, ja sehän toi on täysin offline-peli ja 60 FPS Xboxilla, ja nehän aika paljon modaili sitä ennen kuin sulkivat ovensa.
Mutta ei se ole Arcane-peli siinä mielessä, kun Arcane-peli tunnemme.
Joo, ei se tunnu Arcane-peli, se tuntuu enemmän joltain Far Crylta. Mutta...
It is what it is.
Olen nyt pelannut sen läpi.
Olipa hyvä syy taas myydä Arcane-pelejä. Se on semmoinen, mitä mä en halua koskaan lopettaa, koska...
Ne on myös tiimissä tällä hetkellä alennuksessa kaikki. Siellä on Arcane-alennukset käynnissä.
On, koska Immersive Sim on se genre, joka on vasta jonkunlainen lajityyppien kuningas. Siinä on vain jotain semmoista hienoa. Se on... Se tekee semmoista, mitä vain videopelit voi tehdä. Eli siellä on paljon semmoista taustalla ruksuttavaa asiaa, mihin sä reagoit. Se on semmoista interaktiivista semmoisella kiinnostavalla tavalla, yllättävällä tavalla. Tästä voisi taas saarnata, mutta en saarna. Mutta mä mainitsin äkkiä muutamia pelejä, mitä, koska mä tein tämmöisen jutun, että mä instasin hirveän lajan kamaa Steamiin juuri, ja kerron, miksi tein sen. Mitä impressioita mä sain. Siellä tuli kaupungin rakentelu kautta Town Folk Management kautta Settlers henkinen Worshippers of Cthulhu, jossa
johdetaan... Tuliko se pihalle vihdoin?
Se on Early Accessissa, tai tuli pihalle, mä en ihan varma kumpi, mutta instasin sen nyt tässä.
Early Access, joo.
Ja se on ihan jees, mutta ei ihan niin liekki kuin mä toivoin. Se näyttää myös todella jotenkin vanhanaikaiselta semmoisella tavalla.
Joo, se on vähän tuommoista niin kuin PS3-grafiikkaa.
Joo, siis mä jotenkin toivoisin, että se ehkä pikkasen tyylitellympää tai jotain. Ja se, että ne mun kaupungit ei välttämättä näytä hirveän hyvältä sen takia, että ne on vähän... Se on vähän rumaa tietoa tavalla.
Niin tässä on tuommoinen, että hei, me lähestytään meidän kauhuasetelmaa sillä, että kaikki on vihreätä.
Joo. Siis siinä on jotain.
Tällainen Twilight-värifiltteri.
Mutta siis...
Vihreä sinertävä.
Kyllä. Jos aihepiiri kiinnostaa, niin on siinä ihan niinku hauskojakin juttuja. Ja se on ainakin erikoinen konsepti, että se johdat kulttia. Periaatteessa sun valuutta on fanaattisuus, mitä sun kaupunki tuottaa tai menettää joka hetkellä. Että esimerkiksi kun tyypit on töissä niissä taloissa, niin ne voi menettää talot menettävät fanaattisuutta, mutta sitten sä voit, tai usko on se semmoinen statti, mutta riippuen niiden mielialasta, niin ne voi myös nauttia siitä ja tuntea olevansa kultissa. No kummallisin mekaniikka on semmoinen carving, mikä on se, että sä voit veistellä niitä puukolla niitä sun kultista ja silleen niiden selkää ja tehdä niihin sellaisia kuvioita, jotka voi vaihtaa niiden crafting-spesialiteettiä. Että okei, että sä voit piirtää joku kuvion tyypin selkään ja sitten se sit tulee lammasviilipaimen tai jotain. Ja siinä on ihan niin kuin animoitu lähikuva jonkun selästä ja sä hiirellä viiltelet sinne kuvioita. Sä voit vaikka kirjoitella sinne hassuja juttuja, jos siltä tuntuu. Ja sitten ottaa sitten kuvia niistä. Ja se on todella kummallinen minipeli siinä. Se tuntuu oudolta, mutta vainat. Toinen, minkä instasin ja mikä teki itse asiassa vakavamman vaikutuksen, oli tämmöinen kuin Sigh of the Abyss, mikä on Dark Fantasy Dating Simulator. Eli tuota, ideana on, että olet tämmöinen nainen, joka herää semmoista kellarissa, missä 6 tyyppiä on tehnyt itsemurhan puukoilla tämmöisessä kultissa. Ja sitten ääni kertoo sulle sun korvaan, että you are the herald of the abyss. Sä oot silleen, että mitä helvettiä tässä tapahtuu.
Ja miten sä oot edes löytänyt tämän pelin? Täällä on joku 40 arvostelua.
Ja niin, no kato, kun mä selaan Steamia ja etin mielenkiintoisen näköisiä pelejä. Se on mun uusi
tämä on juttu. Next level meininki.
Ja tota, se on Dark Fantasy Dating Sim, eli sä oot semmoisessa fantasia, vähän semmoisessa välimerellisessä, semmoisessa vähän niin kuin Italia-tyylisessä fantasia-kaupungissa, jossa on magiaa ja muuta, ja sit sun pitää selvittää, että mitä tapahtuu, sä oot menettänyt muistissa, sit siellä on joku 6 ihmistä, joita sä voit deittailla. Mut siinä on tosi paljon kaikenlaista hienoa lorea ja semmoinen synkeä sävy, ja sä et oikein tiedä, että oot sä joku mega pahis, tai mitä tässä oikein tapahtuu, ja siinä on semmoinen VTF-aspekti. Se oli itse asiassa aika jees. Ja hyvä ääninäyttely, hyvää taidetta. Ja tota, kaikin puoli aika jees. Aika jees, en ole vielä läpi pelannut. Tota, sitten oli tämmöinen, minkä instasin en ole vielä testannut, While We Wait Here. Tämä on tota, diner ruoantekosimulaattori, missä tulee maailman loppu ja saa joku kestää ilmeisesti joku 2 tuntia pelata läpi. Ja sä teet ruokaa ihmisille, jotka kuulee televisiosta maailman loppuu kohta. Sitten siinä on erilaisia loppuja, jotka riippuu siitä, että mitä sä teet siellä. Ja sitten sun pitää kokkailla jonkunlaista. En mä tiedä, miten se kokkailu toimii, mutta tämä kuulosti konseptin aika mielenkiintoista. Mä oon asentunut. Sitten oli tämmöinen kuin Prime, joka näytti vaan graafisesti hienolta. Se on jonkunlainen gootti point and click kauhus, tämmöinen ehkä komediallinenkin peli, jossa on joku tämmöinen, en mä oikein tiedä, se näyttää joltain Adams Family
meininki. Ilmestynyt tänään.
Niin, kato, mä oon niinku ajan hermolla.
Selvästi.
Hermolla, ja tota,
tämmöisiä tulee aika paljon tommosia niinku aika skarpin näköisiä point and click seikkailuja. Niinku, et...
Joo, ja toinen point and click seikkailu, jonka myös instasin tänään, Between Horizons, mikä tota, on, missä sä olet tämmöisellä toisella planeetalle matkaavalla Generation Shipillä, sä oot turvapäällikkö, jonka pitää ratkaista murha. Myös saanut tosi hyviä arvosteluja Steamissa, ja näyttää aika siistiltä taas niin kuin vanhan ajan pikseligrafiikkaa ja kifi-konseptia kuulostaa kaikin puolin veripositiivisesti Steamissa, niin heti välittömästi kiinnostus iski. Ja sitten tämmöinen tuli vielä myös ilmeisesti tyyliin tänään, kun The Axis Unseen, mikä on, jos tiedätte, että tota, Skyrimistä aika paljon meemejä, että tuota, paras tapa pelata Skyrimia on Stealth Archer, eli sä ammut vaan puskasta, niin yksi tyyppi, joka on Skyrimin kehittäjiä, on ollut tekemään Skyrimia, Starfieldia, Falloutia, on tehnyt tämmöisen soolopelin kuin The Axis Unseen, jossa sä olet synkässä fantasiamaailmassa outoja fantasiaolioita jousella metsästävä tyyppi.
Keskeisesti se on hyvin metalli.
Joo, heavy metal kauhupeli.
Joo, tähän on luvattu, että tässä on niinku ihan aitoa niinku tätä peliä varten sävellettyä metallimusiikkia niinku rytmittämässä sitä toimintaa. Ja muuta. Eli se on niinku Skyrim Stealth Archer meets heavy metal.
Mutta siinä on kosiaan se maailma, että siellä on jotain tämmöisiä tosi häröjä rakennelmia, mitkä just voisi olla jossain levyn kanssissa ja vastaavaa.
Kyllä, ja tämä näyttää ihan upealta.
Kyllä, asentunut, en ole ehtinyt testata lainkaan, mutta ehkä kun tykkää synkästä fantasiasta ja tykkää metallista, niin will check it out. Edellinenhän tämmöinen, mikä tuli, oli tämä, miksi sitä kutsutaan, tämä metallipeli, missä oli paljon musiikkia. Hellsinger.
Metal Hellsinger.
Joo, kyllä, mikä oli myös ihan loistava. Loistava.
Se on vähän erilainen kuin tämä, se on niin kuin rytmipeli kuitenkin.
Se on rytmipeli ja siinä oli tosi, tosi hyvää musaa kanssa. Mä en joskus kuuntele edelleen niitä biisejä sieltä, vaikka kauan, kun sen on pelannut läpi, koska oli vain sen verran laadukkaita. Niin. Kyllä hienoa olla metalli-ihminen. Mutta tämmöisiä on niinku tullut, en osaa kaikista vielä impressioita, mutta jälleen kerran tämä on se, että mitä mä oon tässä niinku alkanut hiljalle miettiä, että mikä on tämmöinen ihmeellinen tärkeä taito nykyään, on se, että sun pitää kehittää sellainen ihmeellinen vaisto millä sä kykenet sanomaan, että kun sä näet Steamista peliä, niin sä kykenet välittömästi kertoa, että tykkäätköhän sä siitä vai et, vain semmoisella epämääräisellä aavistuksella. Koska nykyään ei voi enää edes testata kaikkea. Sä et voi ajatella silleen, että en tiedä, mikä on hyvää, mutta voihan näitä testata. Mutta ei kukaan ei enää edes testata, niin sun pitää vaan valita ja toivoa, että sun vaistot on oikein.
Sen takia pelaajakästä on niin kiva kuunnella, koska täällä saa tämmöisiä obscure-pelisuosituksia.
Niin, voitte mennä pelaamaan sitä Dark Fantasy Dating Simia sitten.
Niin, kyllä, koska se on varmasti meidän kohderyhmään nimenomaan.
Kyllä. Mutta tällaista tämä on. Pelaaminen, jälleen kerran mun mielestä näkee, että pelaaminen on parhaimmillaan nykyään siinä mielessä, että miten uskomattoman erilaisia pelejä saadaan. Et joo, voi kyllä tulla se heavy metalli metsästyspeli jostain puskasta.
Se on totta. Mulla oli vielä yksi peli, mistä voisin mainita ennen kuin laitetaan pakettiin. Mä olen vihdoin sortunut Monster Hunteriin. Mä ostin Monster Hunter Risen.
Sopivasti ennen kuin se seuraava kunnon Monster Hunter tuleva, kun oli Raiskin peli. Mutta tosiaan sano vaan, mitä sulla meni.
Mä hommasin Risen Switchille nyt ja se oli hyvässä tarjouksessa. Alle parikymppiä sai pääpelin ja sen lisäosan.
No ei huono.
Niin mä oon nyt uponnut sen pariin ja mulla ei siis ole ollut aiemmin minkäänlaista kosketusta Monster Hunters-pelisarjaan, vaan tää on niin kuin mun ensimmäinen peli. Mä oon toki nähnyt sen Milla Jovovichin tähdittämän Monster Hunter-elokuvan aikaisemmin. Ja tää on, sanotaanko nyt, että hyvin erilaista tavaraa tää peli.
Onkohan kukaan muu nähnyt Monster Hunter?
Ei varmaan ole. Se on aika, aika niche. Mutta tämä peli on aika kiva. Tämähän on hyvin semmoinen pienimuotoinen tavallaan, että tässä otetaan tehtävä, mennään tietyksi ajaksi kartalle, tehdään se tehtävä valmis, lähdetään menee.
Ja siis se on se, mitä mä kuvailin Villellekin siinä yhdessä vaiheessa, mikä niinku on Monster Hunter ja Dragon's Dogman ero, niin se on just se, että Monster Hunterissa on niinku se duuniäijä, joka menee tekemään duunia, ja se koko homman niinku ydin on siinä duunin suorittamisessa ja sen erilaisissa nyansseissa. Monster Hunterissa just se, että hei, sulla on paljon hyvin erilaisilla tavalla käyttäytyviä hirviöitä, joita sä voit hyödyntää välillä jopa toinen toisiaan vastaan, välillä sä käytät ympäristöä hyödyksi, sit sulla on niinku sun oma hahmotyyppi, joka käyttäytyy hyvin tietyllä tavalla riippuen, millainen ase sillä on, ja se on hyvin paljon just sitä, että sun pitää niinku tiedostaa, mitkä on mun heikkoudet, mitkä on mun vahvuudet, ja miten ne toimii näitä kaikkia muita vastaan, ja siinä on hyvin niinku viehättävä se meininki, vaikka kun sä niinku aluksi tosi helposti, mä en tiedä, mitä asetta sä oot käyttänyt.
Se taitaa olla joku niistä longswordeista, se on mulla nyt semmoinen, mikä on niinku luista tehty.
Okei, että sä oot kuitenkin vähän otit semmoisen hitaamman aseen, et mikä on niin kun, joo, et ihan mielenkiintoinen valinta siinä, kun yleensä niitä ehkä vähän niin kuin ekan kerran välttää, riippuen vähän siitä, miten niin kun responsiivisen sä haluat, mutta esimerkiksi just niissä on just se, että kun sä otat hitaamman aseen, kun sä saat sitten semmoisen kunnon kombon sieltä aikaiseksi ja hirviö ja muuta, niin se on niin kuin paras tunne ikinä, ja varsinkin jos se vielä pudottaa joku lasen tai jotain muuta vastaavaa siinä ja muuta, niin se on niin kuin, niin vaan se huikea just se fiilis siinä, kun sä pystyt täydellisesti saamaan sen sun vahvuuksien ja heikkouksien kohtaamisen just siinä, että sä tiedät. Mä en ole välttämättä niin kuin nopein mahdollisen henkilö tässä, mutta tässä nyt nämä kaikki asiat osu kohdille ja sitten se tuntuu huikealta. Ja sitten tosiaan, kun sä vielä saat sen tapettua sen monsun tai mitä sä ikinä teetkään ja sitten sä otat sen esin, tai siis otat sen kaikki raaka-aineen materiaalit siitä ja sitten sä teet siis uuden miekan. Ja sitten homma jatkuu.
Niin, kyllä.
Kaunista.
Se on kyllä semmoinen asia, mikä mua ehkä vähän yllätti, niin mä kyllä tiesin, että tässä on siis paljon, tämä koko pelin ideahan tappaa bosseja, mutta ne bossit, niillä on oikeastaan aika paljon elämää, ja niitä saa oikeasti pehmittää aika pitkään välillä, että nehän sitten lähtee aina, jo tietyssä vaiheessa sitä taistelua lähtee karkuun, ja sä nyt lähtee sen perään, ja sitten taas sun pitää hakata sitä joku 5 minuuttia, ja tässä siis on kyllä niin kuin...
Se on jännä, että mä en aika itse koskaan just niin kuin välttämättä mieti niitä bossitaisteluina, vaan se on just semmoinen oma iso operaatio, se on just siinä, että okei, mä nyt meidän tässä, mä otan nämä tiedän kaikki damage, mitä mä pystyn saamaan aikaan kautta selviän tästä tilanteesta. Ja sitten just, että ylipäänsä rytmitys on tosi iso osa sitä, koska esimerkiksi Monster Hunter on peli, missä sun pitää välillä teroittaa sun asetta, että se toimii optimaalisella tavalla tai vastaava, ja eri aseissa se terävyyskin toimii eri tavalla ja vastaava just muuta. Että se on hyvin tärkeää, että ne bossitaistelut ei ole vaan sitä, että sä aktiivisesti hakkaat jotain 10 minuuttia siinä, vaan että siellä on niitä tilanteita. Että se ei ole turhauttavaa välttämättä aina, kun se bossi... Joskus se on, mutta kun se ei ole aina niin kuin huono asia, että se bossi lähtee karkuun. Välillä se on nimenomaan
se antaa nimenomaan
nimenomaan antaa tilaa siihen, että sä pystyt vähän imeä jotain potioneja siinä tai terottaa sitä sun miekkaa siinä, kun se lähtee juoksemaan.
Grillaa vähän.
Juoksemaan koipea. Ja kyllä, grillalle koipea. Mutta on se niinku, se ei tunnu mun mielestä hirveän epäreilut, vaikka ne onkin tosi pitkiä just ne taistelut välillä ja tälleen. Ja se on ollut mun mielestä ihan kiva kokemus. Ja se on vähän semmoinen, että siihen voi niinku milloin tahansa vaan mennä nopeasti, että pelaanpa vähän Monster Hunteria nyt tässä. Ja se on oikein niinku ollut positiivinen yllätys monilla tavoilla. Ainoa ongelma mulla on vaan, että koska mä pelaan sitä Switchillä, niin se suorituskyky on välillä vähän mitä on, mutta se nyt on se lähtökohta, kun pelaa Switchillä jotain. Joo, vaikka tämä peli olikin Switchillä silloin alun perin yksin oikeudella.
Joo, osa miksi mä en niin kuin pelannut hirveästi Rise, oli just se, että se oli lähtökohtaisesti Switchillä tehty peli, mikä tarkoitti, että se ei ollut just niin kuin teknisesti suoraan jatkoa Worldille, jossa niin kuin osa sitä viehätystä on. Ja niin kuin Riceissa näkyy ne muutamat suoraviivastukset, mitä ne teki jo Worldissa, mutta Worldin suurin viehätys oli sitten se, että se kenttien rakennus, se maailmanrakennus, se miten se vuorovaikutti sen maailman kanssa, oli kanssa niin kuin tosi niin kuin puoleensa vetävää ja hyvää ja sujuvaa ja muuta, ja se ei ihan täysin välittynyt siinä Riceissa, että sen myötä mä oon nyt käytössä pitänyt Riceista tauon ja odotan niin kuin ekstra innolla sitä Wildsia, joka niin kuin on niin kuin se ns. Todellinen seuraaja nyt The Worldille.
Kyllä, kyllä. Mutta on ollut ihan kiva ja on ollut ihan positiivisella fiiliksellä nyt Monster Hunterin kimpussa.
Kelpaakin olla. Edelleen aikoinaan lännessä vaan niin kuin pudisteltiin päätään, mitä nämä japanilaiset hommaa pelataan bussissa jotain tämmöistä, emme ymmärretä tämmöistä. Ja nykyäänhän se on Capcomin isoin sarja käytännössä, tai myyvin ainakin.
Indeed.
Hauska kehitysaskel sekin se. Oma kehitysaskeleensa on myös se, että onko tämä kästi tässä.
Kyllä.
On. Ehkä me kehitetään tämä pakettiin nyt.
Ville on niin valaistu siellä, että Jumala itse niin, tulee poimii sut sieltä ruudulta.
Tämä kutsuu mua suorastaan mua niin ylityölomalle tämä aurinko.
Valoa kohti.
Kyllä. ei siinä mitään. Meillä on ensi viikolla sitten taas bonuskästi, mikä ikinä se sitten lieneekään, ja kahden viikon päästä jälleen sitten normaali kästi. Ja ei muuta kuin kiitos Janne, kiitos Niklas, kiitos Panu ja kiitos kaikki kuuntelijat. Paras tapahan tukea meidän toimintaa on tilaa pelaajalehti osoitteessa pelaajafi kautta tilaa, ja sitten myös voi niitä kästitukijuttujakin tehdä. Heitäpä nyt Niklas ne osoitteet vielä tähän.
Pelaaja.fi kautta ystava tai pelaaja.fi kautta spottari.
Onko se joku paitakauppa vielä olemassa?
Pelaaja.fi kautta paitakauppa taitaa olla se osoite.
Väitetysti sellainen on.
Kyllä.
Osoite on kyllä kysymysmerkki, mutta
kyllä
sellainen.
Kyllä se pelaaja.fi kautta paitakauppa taitaa edelleen olla, käsittääkseni.
Mä kokeilen.
Kokeile nopeasti.
Niin live kokeilu, että
kyllä, se on. Pelaaja.fi kautta paitakauppa. Sieltä sinne löytyy vaan meidän alkuperäiset designeja.
All right. Kiitos kaikille ja palataan taas sitten ensi kerralla.